na druhém diskusním večeru k právě probíhající výstavě Národního muzea Peníze. Jsme rádi, dámy a pánové, že jste přišli na tuto diskusi. Dovolte mi, abych vás hned v úvodu požádal, abyste zkontrolovali, jestli máte vypnuté hlasité vyzvánění svých mobilních telefonů. Jinak by totiž hrozilo, že to tady bude vypadat jako někde ve škole o přestávce. Děkuji, dámy a pánové. To dnešní téma, které vás sem předpokládám hlavně nalákalo, tak je opravdu ožehavé. Nazvali jsme je moderní formy finanční kriminality. Pokusíme se tedy odpovědět na to, jaké jsou současné formy finanční kriminality, jaký je vývoj trendů v této oblasti po roce 1989. No a také odpovědět na to, nač bychom si my, občané, měli dát ve finanční oblasti pozor. Toto téma se pokusím rozkrýt společně se třemi opravdu povolanými respondenty. Dovolte mi, abych vám je poměrně podrobně představil. Můj první host působil ve funkci ředitele odboru závažné hospodářské kriminality na Vrchním státním zastupitelství v Praze. Na starosti měl mimo jiné kauzu možného vyvádění peněz ze státní ropné společnosti ČEPRO. Zabýval se také mnoha milionovými daňovými úniky při obchodě s cigaretami. V lednu roku 2013 se pak podílel na vypracování žádosti na zabrání majetku zabaveného v souvislosti se závažnou hospodářskou kriminalitou, kterou páchaly osoby amnestované amnestií prezidenta Václava Klause. Na jaře roku 2013 byl na vlastní žádost z funkce na Vrchním státním zastupitelství uvolněn a stal se řadovým pracovníkem okresního státního zastupitelství v Kroměříži. Dámy a pánové, pan magistr Radim Daňhel po mé levici.
Dobrý den.
Můj druhý host se dlouhodobě věnuje problematice finanční kriminality ve vztahu k bankovnímu sektoru. V současnosti pracuje jako vedoucí oddělení operačních rizik a AML. Možná, dámy a pánové, víte, že to je zkratka pro prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti. V této funkci pracuje ve společnosti Airbank. Dlouhá léta však působil ve firmě GE Money Česká republika, kde měl na starosti mimo jiné interní audity a problematiku prevence legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti, čili to též, co na současném působišti víceméně. Jako předseda Komise pro bankovní a finanční bezpečnost České bankovní asociace se pak podílí na vytváření standardů v oblasti bankovní bezpečnosti, což si myslím nás všechny může zajímat. Je členem Mezinárodní asociace ECAM, sdružující právě odborníky na praní špinavých peněz. Pan doktor Petr Barák, zcela vlevo z mého pohledu a zcela pravo z pohledu vašeho.
Dobrý den.
A konečně můj třetí host, tak ten pracuje jako vrchní komisař na odboru mezinárodní spolupráce a metodiky útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality policie České republiky. Jako hlavní metodik útvaru koordinuje přípravu standardů pro provádění finančního šetření a zajišťování výnosů z trestné činnosti. Právě s přispěním jeho týmu se policii povedlo v roce 2012 zajistit rekordní sumu nepoctivě nabitých peněz. Jednalo se přibližně o 5,8 miliardy korun. Nevím, dámy a pánové, jestli si umíte představit takovou částku. Já moc ne. To byl také důvod, proč byl vyhlášen policistou roku 2012. Dámy a pánové, dovolte, abych také uvítal kapitána bakaláře Mariána Dvorščíka uprostřed. Mé jméno je Václav Žmolík a rád vás opět touto besedou provedu. Co se týče té besedy, tak v té první části se s dovolením, dámy a pánové, budu ptát já, osvětlíme ty základní problémy a základní pojmy, o kterých chceme mluvit, a ve druhé části besedy pokud jste tady byli posledně, jakože mnozí z vás byli, vidím tady tváře, které tady byly před měsícem, tak dostanete šanci, abyste se ptali vy. Máme nachystané mikrofony, takže budete se moci ptát na všechno, co vás k té problematice, o které dnes budeme diskutovat, bude zajímat. Tak začněme definicí našeho tématu. Čemu se, pane doktore Baráku, vlastně říká finanční kriminalita? Prosím.
Tak, nevím, jestli mě slyšíte, asi ano. Tak z toho pohledu, ve kterém to vnímám já, to znamená z pohledu člověka, který se dlouhou dobu pohybuje v bankovní sféře, se finanční kriminalita říká všemu, co se týká trestné činnosti, vztahující se k nějakým finančním prostředkům, ať už to je na účtech klientů, tak samozřejmě, ale jsou to i věci, které se vztahují třeba k problematice fyzické bezpečnosti, tedy i třeba případy loupežních přepadení, které musí banky řešit. Takže i v těchto věcech se dá říct, že se pohybujeme v termínu finanční kriminality. Pakliže bychom potom to rozebírali do nějakých větších detailů, tak samozřejmě se můžeme na to dívat z různého pohledu, z pohledu toho, kdo tu, například kdo tu finanční kriminalitu páchá. Tedy jestli jsou to trestné činy páchané třeba vlastními zaměstnanci v bankách, i takové případy samozřejmě historicky známe, protože selhání lidského faktoru tady je určitě jedním z těch, bohužel ne příliš pro banky, jaksi pozitivním prvkem, prostě jsou to lidé, i lidé selhávají občas, takže takovou to problematiku samozřejmě banky řešit musí, nebo finanční sektor obecně, to není jenom o bankách. A pak, když to páchá zase někdo, kdo je externě mimo ten subjekt toho finančního ústavu, tak pak jsou to zase řešeno jako klientské podvody, takže i takovéto věci potom takto můžeme rozdělovat.
Děkuji, pane doktore, jistě budeme mluvit o miliardách. Říkal se jste historicky, že se to stalo v bankách, ono se to stalo i v době poměrně nedávné, že ať už vezmeme banky Británie, nebo ať už vezmeme Société Générale, tak je to pár let, kdy se vlastně staly podobné podvody, kterých se zhostili zaměstnanci těchto bank, ale začněme možná těmi formami finanční kriminality, se kterými se můžeme setkat běžně my, občané, protože o takových nigerijských dopisech nebo o letadle, o tom slyšel každý z nás. Nepřál bych nikomu, aby se něčeho podobného účastnil a přišel díky tomu o své peníze. Také jsou, jak jsem se dočetl, čínské dopisy a britská loterie a ukrajinské dopisy. Povězme, s jakými tedy formami finanční kriminality tohoto typu se můžeme, pánové, setkat?
Tak pokud se jedná o ty nigerijské nebo nějaké dopisy, ať už je to prostě pojmenováno jakkoliv, tak to je záležitost, která určitě ani v České republice, ani ve světě není nic nového. Děje se to, dělo se to a bohužel se to asi i dít bude. Je to prostě o tom, že pachatelé tohoto druhu trestné činnosti se prostě jaksi v určitých cyklech stále opakuje ta trestná činnost, to znamená jaksi v okamžiku, kdy už potom se z toho někdo poučí v jedné zemi, tak se přesouvají do jiné země a takhle to rotuje prostě po celém světě. V praxi to znamená to, že nabízejí nějaké zvláštní výhodné nabídky na nějaké obchodní aktivity. Já sám jsem byl bohužel teda svědkem i několika takových konkrétních případů ve své praxi, kdy člověk, podnikatel, majitel prostě účtu v bance, kde jsem tehdy pracoval, přišel a po bance vyžadoval součinnost při provádění obchodu, který si takto sjednal nebo mu byl takto sjednán s tím, že potřeboval zaplatit dopředu nějakou provizi, která měla odejít do zahraničí a přesvědčoval prostě nás jako v bance, že udělal obrovský kšeft, obrovský obchod, na kterém spoustu peněz vydělá. Když nám předložil nějaké dokumenty, protože samozřejmě se zajímali o to, jestli by mu banka nepůjčila nějaké další peníze do takového obchodu, tak samozřejmě jsme při posouzení těch dokumentů usoudili, že to rozhodně není aktivita, do které by se banka v té době chtěla zapojit. Výsledkem toho bylo, a bylo to jeho svobodné rozhodnutí, že on sám ty své vlastní peníze do té země, kam je měl odeslat, tak je tam skutečně odeslal. a netrvalo dlouho, bylo to opravdu nějakým řádu půl roku, se dostavil do banky a začal prostě sdělovat nám ty informace o tom, jak naletěl, jako ty peníze přišel a dokonce jak málem přišel nejenom o peníze, ale i o vlastní život, protože se rozhodl do té země odletět a řešit tam ten problém, kdy mu ten slíbený obchod nebyl poskytnut. A následně, když se tam dostavil do té země, tak z místní jaksi partou lidí, která ho tam někde na letišti hned vyzvedla, tak se dostal do křížku a to do tak velkého, že opravdu potom byl rád, že se vrátil zpátky do České republiky.
Můžeme uvést, o jakou zemi jde, nebo šlo, nebo to není podstatné?
Tehdy to byla skutečně Nigérie.
Opravdu, takže někdo se stále může nachytat na Nigérii.
Ano, určitě, říkám, jsou to ale prostě občané z různých koutů světa, zejména teda v České republice, aspoň co já vím, tak to byly ty různé africké země, ale nemusí to být podmínka, že to je jenom africká země. To znamená, jsou ti podvodníci z různých koutů světa, skutečně. A jenom těží z toho, že někdo je neznalý finančních produktů, tomu, jak ty finanční produkty fakticky fungují, protože dokáží prezentovat něco jako určité finanční perpetuum mobile. Ty schémata, které jsem viděl, prostě byly i o tom, že dokázali prezentovat perpetuum mobile opravdu finančního charakteru, tedy že člověk, který do toho vloží nějaké peníze, tak se mu ty peníze budou takovým obrovským úrokem prostě vracet zpátky, že vlastně i když si na to půjčí v bance, tak nebude muset přemýšlet o tom, jak bude splácet bance ten úvěr a úroky, které k tomu samozřejmě budou nabývat, protože ty peníze někde v zahraničí mu budou vydělávat dvakrát, třikrát, někdy desetkrát tolik.
Předpokládám, že vy jako bankéři varujete svého klienta před podobnými obchody. Jak reagují lidé, když je varujete?
No, to je to, co jsem tady zmínil už na začátku. Pokud je to člověk, který bohužel je přesvědčen o tom, že prostě na tom může něco vydělat a nechá se skutečně jaksi obalamutit těmi slovíčky těch různých podvodníků, tak když mu banka začne radit a říkat mu, do takového obchodu se nepouštějte, protože nejenom, že vám na to teda nepůjčíme, protože my sami se do toho pouštět rozhodně nehodláme, ale doporučujeme vám, abyste se do toho ani sám s vlastními prostředky nepouštěl, protože to je cesta, jak já říkám, do pekel. Tak v ten moment, kdy toto tomu člověku řeknete a je to člověk, který je přesvědčen o tom, že opravdu může vydělat miliony korun nebo desítky milionů, 100 milionů korun, tak vás považuje za někoho, kdo mu nepřeje ten obchod. Kdo mu prostě rozmlouvá něco, o čem on je přesvědčen, že určitě je to geniální nápad, na který předtím nikdo nepřišel a něco, co mu přinese prostě peníze do jeho kapsy. Takže velmi často za začátku nevěří a až ta vlastní zkušenost, až to, že se někde, jak se říká, spálí ten člověk, tak pak procitne a zjistí, že ta banka mu radila velmi, velmi dobře, už na začátku. To znamená, že měl poslechnout.
To je něco podobné jako s dětmi, které rodičům také nikdy nevěří jejich zkušenosti. Zeptám se zbývajících pánů, jestli mají nějakou zkušenost s těmito formami finanční kriminality. Pan kapitán se nadechuje.
Tak já bych, myslím, že tady to bylo celkem vyčerpávajícím způsobem řečena ta forma, kdy se nechá občan nalákat na vidinu nějakého velkého zisku, ale chtěl bych upozornit, že existuje druhá varianta, nevím, jestli to nazvat přímo dopisy, ale má to podobnou formu, a nebo to funguje prostřednictvím mailové komunikace, kdy dochází k praní peněz. Takže zde fyzická osoba neposílá nikam peníze svoje, ale umožní to, zprostředkuje to zastření původu peněz, které pochází z trestné činnosti, zejména ze zahraničí. Takže na to určitě bych chtěl taky poukázat a varovat, protože těch oznámení a těch peněz, které se snaží přes Českou republiku tímto prostřednictvím různé skupiny organizovaného zločinu ze zahraničí přesouvat, je celkem velké množství. A bohužel řada lidí, zejména to jsou teda cizinci, na tuto formu přistupují, kdy jsou ochotní a uvěří tomu, že se jedná o různé formy. Firma uvede, že nemůže, nemá účet například v Rusku, že potřebuje přeposlat peníze pro obchodní činnost a pokud ta osoba, která se takhle nechá napálit, tak si může ponechat 10% z těch předposlaných peněz, kdy tam k tomu dávají různou legendu, že poté bude uzavřena smlouva mezi tím u nás de facto poškozeným a tím pachatelem ze zahraničí. Takže poté dojde k tomu, že jsou přeposlány peníze z trestné činnosti. U nás osoba dostane instrukce, aby peníze z bankovního účtu vybrala, dala je prostřednictvím zaslala Western Unionem do Ukrajiny a do dalších těch zemí a tím se přeruší ta možnost dohledání původu těch peněz. Takže poté my řadu těch občanů v České republice stíháme za legalizaci z nedbalosti, podílnictví z nedbalosti, takže určitě takové upozornění pro občana, aby nenaletěl těmhle nabídkám, že za to, že přepošle peníze, o kterých neví, odkud jsou, tak že dostane 10%.
Jaký trest takovému občanovi hrozí?
Není příliš veliký, tam jsou sazby celkem nízké, ale určitě se může setkat s takovým druhotným problémem v této situaci, protože myslím si, že systém AML v České republice funguje dobře a řada těch operací je detekována bankami a jako podezřelý obchod hlášen na ministerstvo financí, finanční analytický útvar, kde jsou tyto peněžní prostředky zajištěny. A ta osoba se poté dostává do problému druhého, kdy je vydírána těmi pachateli, protože ty si myslí, že peníze si třeba ponechali ty osoby pro vlastní potřebu. A měli jsme tady přímo případy, kdy byli vydíráni, že ať peníze vrátí, nebo že budou zlikvidováni.
Čili opět jde nejen o peníze, ale jde mnohem o víc. Nadechoval se také pan magistr Daniel, prosím.
Ano, já jsem se nadechoval. Vlastně z několika důvodů, protože s oběma těmi formami jsem se setkal, ovšem nikoli v té pozici, kvůli které jsem tady byl pozván, to znamená kvůli svému předchozímu působení na vrchním státním zastupitelství, ale setkávám se s tím poměrně často v podstatě na tom okresním státním zastupitelství, kde nyní působím. A v podstatě předpokládám, že by asi všechny zajímalo, pokud se stane, řekněme, obětí jednoho nebo druhého schématu. Tím prvním schématem myslím to, že tedy dostane nějakou skvělou nabídku, na kterou reaguje a pak někam pošle ty peníze, nebo obětí toho druhého případu, kdy dostane skvělou nabídku, že si může vydělat 10% z nějaké finanční transakce a pak mu ty peníze tam přijdou a on je buď odešle nebo neodešle, to už je v podstatě jedno. Tak s těmi se setkávám a jaké jsou výsledky? V podstatě pokud se vám stane ten první případ, to znamená vy někam pošlete peníze, a ty záminky jsou skutečně různé. Je to od těch jaksi vyvolání nějakých osobní lítosti. Máme tam případ, který je o tom, že paní, která neumí anglicky, si najednou začala dopisovat s někým, kdo psal anglicky, používali překladač Google. Ta paní se do něj po nějaké době zamilovala, poslala peníze právě někam na pomoc tuším nemocnému synovi nebo nějaká taková krásná legenda. A pak přišla, v podstatě měla jenom nějaká torza té komunikace a nějaké doklady, že někam poslala peníze. Vidina návratnosti těch prostředků je velmi malá, protože pokud se nám podaří zjistit, a to se nám podaří, kam ty peníze šly, tak je to vesměs poměrně exotická destinace, kde nefunguje ten systém té běžné mezinárodní justiční spolupráce, to znamená, nám se nepodaří v podstatě ustanovit tu osobu, která to fakticky v té exotické destinaci vyzvedla, většinou ty cizozemské orgány vůbec nekomunikují nebo s velkým zpožděním, tudíž ten občan skutečně o ty prostředky, a to si dovoluji tvrdit, přijde nenávratně. V tom druhém případě, jak tady říkal pan Dvorščík, stává se, že pod nějakou záminkou manažerské smlouvy či jakékoliv jiné smlouvy poskytne své údaje o svém účtu, na ty mu přijde ze zahraničí nějaká částka, on v podstatě čeká na nějaký pokyn, co s ním má udělat a ty banky to buď oznámí, nebo to oznámí ta banka, z které ty peníze přišly, to jsou ty typické phishingové útoky, kdy někde v zahraničí někomu z té západní Evropy někdo vysaje ten účet, pošle ho k nám, takže okamžitě oznámíte bance toho příjemce, tuzemské bance, ta podá to trestní oznámení na finanční analytický útvar, Tam není pochybnosti o tom, že se jedná o nějaký zdroj nebo zisk z trestné činnosti. Finanční analytický útvar podává v té lhůtě tuším 72 hodin, ale to mě ještě tak opravte. Podává trestní oznámení, je k tomu dostatečný objem podkladů, kdy i státní zástupce, který to dostane na stůl, může vyhodnotit, že tady se jedná o nějaký zdroj z trestné činnosti a státní zástupce buď vydá souhlas s tím, aby policejní orgán zajistil ty prostředky, nebo sám ty prostředky zajistí. Tím pádem ten člověk najednou přestane mít možnost se svým vlastním účtem v nějaké výši disponovat. Pro osoby například v tom případě, který jsem měl naposledy, to může být existenční záležitost. Člověk, který zhání práci, většinou na účtě nemá tolik prostředků, aby ho zmražení nějaké částky jaksi nepostihlo. Tudíž je potřeba si na to dávat pozor. Otázka je, jestli tohle je ta typická forma finanční kriminality, jestli je to finanční kriminalita. Dle mého názoru jsou to jenom vlastně standardní podvody, které jenom využívají toho nového prostoru, který v podstatě se tady otevřel, tím myslím virtuální prostor a internet a tak dále.
Nicméně jsou to podvody finanční a podvody, které, myslím, zajímají každého z nás, protože se dotýkají nejen těch, co mají miliony, ale všech občanů. Pánové, ty formy, které jsme popisovali právě teď, už byly popsány mnohokrát, mají letitou historii. Je nějaká nová forma finanční kriminality, něco, co teď přichází, přišlo, objevuje se, o čem se ještě nepíše, co novináři ještě nevystupovali. Pane doktore, je něco takového teď aktuálního, nového?
Tak nevím, jestli už to, no, myslím si, že novináři už o tom psali, nicméně. No,
my všecko vypátráme.
Ano, všechno vypátrají novináři, takže určitě možná už někdo z vás o tom slyšel. Nicméně si myslím, že je dobré, aby to tady zaznělo, protože se s ním skutečně dneska setkává celý bankovní sektor v České republice určitě a v zahraničí také. Já začnu úplně od možná trošku jiného konce, ale začnu s tím, že tak, jak dneska existuje zákon proti legalizaci výnosu z trestné činnosti, který definuje nějaké parametry pro banky, jak mají identifikovat své klienty, tak krom jiného je tam i jeden ze způsobů identifikace, který bankám umožňuje dneska zakládat účty s klienty formou podle nového občanského zákoníku, se tomu říká distančním způsobem, jinak je to takzvaně na dálku, tedy bez osobní identifikace klienta. To znamená, nemusí přijít na pobočku, ale všechno se odehrává přes internet. S tím, že ty podmínky, které tam jsou dány, v tom zákoně říkají, že banka v takovémto případě od klienta musí obdržet dvě kopie jeho identifikačních dokladů, jednu nějakou kopii dokumentu prokazujícího, že ten člověk už má vedený účet v jiné bance na své jméno. A poslední podmínka, která je potřeba splnit, že z toho účtu, o který prokáže, že má veden v jiné bance, musí být zaslána jakási aktivační platba, nazvíme to takto, prostě nějaká platba, která propojí ty dva účty, ten nově zakládaný v té bance nové, s tím, který byl někde založen už předtím a který je veden na to jméno toho klienta. Tolik je asi ten parametr toho zákona, ty podmínky pro to založení těch účtů. A teď bych přešel k tomu vysvětlení, co je na tom nebezpečného a před čím bych rád varoval vás, a vlastně se tím už zabývala i bankovní asociace, která tím předtím varovala veřejnost, policie předtím varovala veřejnost. Totiž to, že dneska občané v České republice, a to není jenom problém občanů České republiky samozřejmě, ale občané obecně, teda budu se bavit tady o našich zeměpisných šířkách, tedy v České republice, dneska schání různé půjčky přes inzeráty, to znamená, čtou ty inzertní noviny a v těch inzertních novinách se objevuje samozřejmě celá řada různých takových těch nebankovních půjček a podobných jiných věcí, kde pro získání takovéto půjčky, takovéhoto úvěru, třeba i nepříliš vysokého, do 5 000, do 10 000, kde jsou ty úvěry tam nabízeny tak, že ten člověk nemusí ani mít obavu z toho, že bude někde kontrolován v nějakých bankovních či nebankovních registrech, že to jsou prostě půjčky bez těchto kontrol, tak je požádán, pokud se někdo přihlásí, a je-li na té druhé straně bohužel někdo, kdo to zneužívá, tak se přihlásí a je mu sděleno, ano, dostanete od nás určitě tu půjčku, stačí, když nám teda pošlete dvě kopie dokladů totožnosti, jednu kopii nějakého vašeho účtu, který máte veden ve vaší bance nebo nějaké bance v České republice. To, když ten klient pošle, nebo ten žadatel o ten úvěr pošle, tak ti podvodníci tyto dokumenty vezmou a pod jeho jménem je posílají do některé z bank v České republice s tím, že žádají o založení účtu. Jeho jménem. Ten člověk o tom neví vůbec nic, protože on si žádá jenom úvěr. V ten moment, kdy ta banka přijme tyto dokumenty po tom internetu, v domnění, že se hlásí ten klient, tak v ten moment samozřejmě připraví to založení toho účtu a napíše zpátky teda v domnění, že píše tomu klientovi, ve skutečnosti píše tomu podvodníkovi, mu napíše ano, připravili jsme pro vás ten účet, to číslo toho účtu je takové a takové a proto, abychom ho mohli aktivovat, potřebujeme, aby z toho vašeho účtu, jehož nějaký výpis, kopii, smlouvy nebo něco jste nám poslal a prokazujete, že jste teda majitelem tohoto účtu v jiné bance, tak potřebujeme, abyste nám z tohoto účtu poslal nějakou tu aktivační platbu, aby jsme to mohli podle zákona otevřít. Ti podvodníci, pokud toto dostanou, tak to vezmou, pošlou to tomu žadateli o tu půjčku. A co mu napíšou? Napíšou mu, vážený kliente, vše je již připraveno pro to, abyste obdržel tu naši půjčku, kterou vám nabízíme. A jediné, co potřebujeme splnit, je to, abyste nám poslal z toho svého účtu nějakou korunu, dvě koruny, deseti korunu na náš účet. Říkám náš účet, zdůrazňuji, je to ten účet, který vlastně zakládají na to jeho jméno někde v té bance. Takže ten člověk si myslí, že posílá platbu tomu, kdo zprostředkovává ten úvěr. Ve skutečnosti, pokud tu platbu odešle, sám sobě zaktivuje účet, který mu byl založen těmi podvodníky v jiné bance. V ten moment ten účet běží jako každý jiný účet. A teď už otázka zní jenom, k čemu to ty podvodníci zneužijí. V praxi se setkáváme s dvěmi způsoby, nebo s dvěmi druhy zneužití. To první je, že pokud to jde, tak se snaží u té banky si na ten účet půjčit ještě nějaké peníze. Pokud jim banka samozřejmě ty peníze poskytne. Tam samozřejmě už to být vždycky nemusí, protože záleží, jaké osobní údaje někoho získali a co to je za člověka. V případě, že ten člověk není zapsán v těch bankovních, nebankovních registrech, tak ta žádost o tu půjčku se standardně prostě bance zkontroluje, projde přes to vyhodnocení, který každá banka má svoje nastavení. No a pokud prostě projde, tak je schválen úvěr, ten člověk, ten podvodník ho načerpá, samozřejmě vyzvedne peníze a s nimi zmizí. Co se dá asi očekávat v takovém okamžiku nebo následně je to, že nikdy nebude splácet. Velké překvapení potom pro toho klienta v úvozovkách, pro toho skutečného majitele těch osobních údajů, který potom dostane od banky dopis, kde ho žádá o to, aby začal splácet, protože ho začne urgovat, že teda nesplatil první splátku, nesplatil druhou splátku, jde to do vymáhání a teď to běží. A ten člověk najednou dostane dopis a začne se divit, jak je to možný, že má účet v nějaké bance, kde si ho nikdy nezaložil. Že přijde do té banky, začne si samozřejmě stěžovat nebo ptát se na to, jak je to možné, co mu to poslali za dopis a tak dále. No a banka samozřejmě potom položí některé standardní otázky, jako neposílal jste náhodou někomu své kopie dokladů? Neposílal jste náhodou platbu typu 1 koruna, 10 koruna, protože vám někdo řekl, že ji máte někam poslat? Jo, posílal, to máte pravdu. Tak ten člověk potom samozřejmě zjistí, že byl podveden a že někdo si na něj načerpal ty finanční prostředky. Ten druhý způsob zneužití takovýchto účtů je to, s čím se taky běžně setkávají občané České republiky. A zejména se s tím setkávají možná i mladší lidé, ale neříkám, že to je pravidlo. Já sám mám zkušenost z vlastní rodiny se svým synem, takže to můžu říct jenom, jak to funguje i z vlastní praxe. A děkuju za to, že se to tomu synovi stalo, bylo to o málo penězích, ale poučil se, myslím, na celý život, takže zkušenost veliká. Ale o co jde? Jde o to, že tyto účty jsou potom poskytovány při různých nabídkách prodejů různého zboží přes různé inzertní portály typu Augro, Bazoš a podobně. To znamená, někdo tam vyvěsí nabídku, prodám, řeknu třeba, iPhone 5 za 12 tisíc z paměti 120 giga. Super cena. Vyvěsí tam tuto nabídku s tím, že má 10 kusů. Tak si představte, za jakou rychlou dobu dokáže těch 10 kusů někde na tom aukru tenhle ten podvodník prodat. No samozřejmě okamžitě. Takže dostane plus minus nějakých 120 tisíc za těch 10 kusů iPhoneů, ty vybere a zase zmizí. A problém je, že tady je potom spousta poškozených, kteří pošlou takhle někam peníze a už je v životě neuvidí, protože ten pachatel buď to zmizí, protože se nikdy nepřijde na to, kdo to byl, a když už se přijde na to, kdo to byl, tak se zjistí, že nemá žádný peníze, že by to po něm vymáhal možná do konce života, protože ten člověk se neživí ničím jiným než podobnými typy podvodů zase dál a dál. Takže zkušenosti jsou takovéto. A můj apel je proto jakoby na vás, na veřejnost vždycky na to, aby si každý zvážil, kdy a komu a proč poskytuje své osobní údaje a zejména poskytuje v podobě, která může být zneužita, jako jsou ty kopie těch dokladů. Já teďka řeknu něco, co možná bude znít až trošku, jako že to je proti bankám, ale řeknu to, že i banky nemají vždycky právo si vyžadovat od svých klientů to, aby jim klienti poskytli kopii jejich dokladů. I tady má klient v určitých případech právo to poskytnutí té kopie odmítnout a říct, banko, nezlob se, ale já nechci, abyste si kopírovali ten doklad. Na druhou stranu musím říct, že banka je silně regulovaný subjekt, kde je obrovská pravděpodobnost nebo velmi malá pravděpodobnost toho, že by to někdo zneužil. Daleko větší pravděpodobnost zneužití jsou právě ty inzeráty, kdy nevím, komu to posílám a kde všude to bude potom internetu kolovat. Banka, pokud od vás tu kopii pořídí, tak má přesně stanovený pravidla, jak s tou kopií smí nakládat, má to všechno zaregistrovaný úřadu na ochranu osobních údajů a všechny tyhle ty věci samozřejmě jsou kontrolovány. U toho podvodníka někde na internetu to nekontroluje nikdo. Takže jestli ten má doma 100 kopií dokladů, který potom po půl roce, po roce, po dvou letech bude používat, protože zjistí, že je na nich ještě doba expirace, která se dá použít, tak to použije.
Děkuji, pane doktore. Phishing, to je ten termín vylákání našich citlivých osobních údajů. Pan magistr už jej tady použil, to je to, na co bychom si měli dát pozor. Také na to, jaké webové stránky navštěvujeme, že, pánové, abychom si do počítače nezavlekli nějaký škodlivý počítačový program, který je schopný právě vysát z cizích účtů peníze a získat o nás tedy i citlivá data. Pánové, na co na všechno z vašeho pohledu tedy bychom si měli v tomto směru dávat pozor a jak hodnotit právě, pane doktore, ty žádosti, které přicházejí? A vy jste hovořil dost dlouho, pana magistra se zeptám, na co na všechno si máme dávat pozor?
Já budu asi popisovat podle jaksi svých návyků, které už jsou, řekněme, lehce opatrné. Rozhodně souhlasím s panem doktorem Barákem, být velmi obezřetný na poskytování kopií těch dokladů. Pan doktor v souvislosti s tím případem nebo s tím modem operandi, který zmínil, hovořil o tom, že záminkou je například půjčka peněz. A na druhou stranu ta záminka může být ještě taková, řada z vás si řekne, to mě se netýká, já přece si nebudu brát půjčku od nějaké neseriózní společnosti, která má malý inzerát jenom s telefonním číslem, ale může se stát, záminkou může být nabídka zaměstnání. Nabízím skvělou práci, chci od vás doklady, chci od vás číslo účtu, na který já vám budu posílat výplatu, chci vidět, že ten účet je váš, tak mi prosím jenom pošlete tu kontrolní platbu a tím pádem se dostanete do stejného problému, jako v případě, který popsal pan doktor Barák. Další věc, já třeba osobně nedávno jsem dostal SMSku od mě naprosto neznámého odesilatele, který mi nabízel, že pro mě učinil jakousi nabídku, která mi byla psána na tělo nebo na míru, a pokud o ní nemám zájem, tak mám odpovědět na nějaký e-mail. Já teda tu SMSku jsem okamžitě vymazal a e-mail jsem nikam neposílal, protože s tím, jak jsem, řekněme, lehce opatrný, tak jsem si říkal, tak tady někdo má pravděpodobně zájem spárovat moje telefonní číslo a získat moji e-mailovou adresu. To už mi přišlo podezřelé, takže já jsem se zachoval v tomhle případě. Možná to skutečně byla skvělá nabídka, přišel jsem o nějakou naprosto skvělou možnost, ale jsem rád, že jsem se teda, že o tom ani nepřemýšlím. Další, nevím, jestli pan Borščík.
Pane kapitáne.
Tak
Tak náš útvar zejména řeší ty zvlášť závažné hospodářské trestné činy, finanční kriminalitu a ty korupční kauzy toho nejtvrdšího zrna, takže takové to případy. Určitě si myslím, že občané by měli být opatrní, když dávají svoje osobní údaje. Na druhou stranu, sami se s tím asi denně setkáváte, že většinou ty osobní údaje po vás všude chtějí. A to je problém, a proto třeba já si myslím, že policie obecně asi není příliš nakloněna novým produktům, které sice asi zjednodušují občanovi, že nemusí chodit někam na pobočku banky, případně si může založit velmi rychle společnost SRO, akciovku. Dneska není problém během pár minut založit SROčko. Takže to je sice hezké, ale potom nám to dělá ty problémy, že komplikuje to vůbec prověřování, vyšetřování kauz a zejména ty některé produkty potom vlastně poškodují zase občany, protože byť je to jednodušší, může si to zařídit s prostřednictvím domova internetu, ale potom může se stát často tím poškozeným v rámci různých forem téhle, řekl bych, drobné kriminality. Na druhou stranu se jedná o kriminalitu, která je většinou často organizovaná, stojí za ní organizované skupiny, které působí v několika zemích současně a jak se říká, organizovaný zločin se přesouvá podle toho, co je pro ně efektivnější a kde má větší zisk. To znamená, jsou případy a není jich málo, kdy komunity z východu, Rumunsko, zejména ty země, tak páchaly násilnou trestnou činnost, ten organizovaný zločin, a teďka právě přichází do phishingu, do skimmingu a do různých forem podvodu, protože tam je právě ta anonymita. Pokud se páchala násilná trestná činnost, tak tam přece ke kontaktu s těmi osobami dochází, jsou tam mnohem hmatatelnější stopy. Tady vlastně prostřednictvím virtuálního světa jsou schopni okrást v rámci několika zemí desítky až stovky občanů během pár sekund a získat tím obrovské objemy peněz.
Právě v tom okamžiku z těch peněz se potom složí miliony, desítky milionů, možná i více. Ale pojďme tedy, pánové, když jste to nakousil, pane kapitáne, k závažné trestné činnosti, k těm případům, které vy řešíte, mohli byste každý z vás uvést ty největší kauzy nebo každý tu největší kauzu z té naší reality? My to čteme na titulních stranách deníků, posloucháme to v televizním rozhlasovém zpravodajství, vy to prožíváte díky své práci velmi hmatatelně. Ty kauzy, které podle vás jsou nejsymptomatičtější pro naši společnost, nejnebezpečnější. Pane kapitáne, můžete říci více o tom, o těch 5,8 miliardy korun, které se vám povedlo zachránit?
Tak v tom úvodu zaznělo, že to byl můj tým nebo něco takový náznak, tak to bych asi trochu poopravil. Já jsem metodikem a zaštiťuji problematiku v rámci Policie České republiky, ale těch specialistů je v rámci krajských úrovní celou republiku tvoří řada a není to jenom moje práce, je to zejména jejich práce, já se je snažím nějakým způsobem koordinovat.
Jste skromný, to je hezké.
A samozřejmě je to práce i státních zástupců, protože drtivá většina zajišťovacích institucí lze realizovat jedině se souhlasem státního zástupce. Doplnil bych asi i údaj, už máme informace i jak si na tom vedeme v letošním roce, takže podařilo se nám ještě zvýšit to množství zajištěného majetku, takže v letošním roce se podařilo zajistit 8,5 miliardy, což...
V letošním jako 2014?
Omlouvám se.
2013. Já jsem si říkal, kdyby už 8,5 miliardy v únoru, kolik by to bylo v prosinci, že?
Takže 2013, takže zase se podařilo posunout tu metu ještě o něco výš a myslím si, že už je to skoro strop, pokud se nezadaří v nějakých velkých kauzách v budoucnu a je to vidět na té současné tendenci tím, že se problematika zajišťování výnosů z trestné činnosti medializuje a ti pachatelé opravdu pociťují, že policie a státní zastupitelství tomhle funguje velmi dobře v současnosti, tak ty metody, jakým způsobem se snaží zastřít nebo ty peníze někam zašantročit, aby jsme je nemohli zajistit, tak se zdokonalují A opravdu pokud nedojde k změně legislativy v související se zavedením, tak jak je to v jiných státech, civilní konfiskace plus ideální by bylo samozřejmě majetkové přiznání, což se asi nedočkáme toho, aby jsme měli plošně majetkové přiznání pro všechny občany. Tak,
Čili úplně pro všechny, jak tady sedíme.
Tak.
Tak, dobrá.
Ale takže se podaří, daří zajišťovat. Trošičku nám komplikuje tu situaci i nový občanský zákoník, který vytváří možnost majetek převádět do svěřeneckých fondů, kde v tu chvíli ten majetek není nikoho a bude velmi komplikované identifikovat, kdo ten majetek tam vložil. Nicméně myslím si, že si s tím umíme už poradit a snažíme se v rámci spolupráce s ministerstvem vnitra a ministerstvem spravedlnosti připravit legislativu, která nějakým způsobem ošetří, aby se nám mnohem jednodušeji i u svěřenských fondů dařilo případně zajistit, pokud se bude jednat o výnos trestné činnosti nebo pokud budeme zajišťovat náhradní hodnotu.
To znamená, že ministerstvo vnitra by přišlo s nějakým návrhem zákona, jestli tomu správně rozumím, nebo novelizace?
Jak se říká, už je něco na stole, už je zpracovaná analýza. Pokud se podíváte do protikorupční strategie na rok 2013-14, tak tam jeden z bodů těch úkolů, které se týkají té trestní části, tak je právě snížení těch prostorů, které jsou v současnosti k tomu, aby nebyly anonymní, aby nebylo anonymní vlastnictví nebo aspoň v menší podobě a ta analýza právě má za cíl i u toho svěřenského fondu provést určitou, vytvořit databázi, na kterou se bude moct orgán činný v trestním řízení dotázat, zda Franta Flinta zakládal svěřenský fond, případně je správcem svěřenského fondu a nebo je tím beneficientem.
Byl to Franta Flinta teda, jo? Tak už to víme. Každý říká pan státní zástupce. Já jenom připomenu, že pan kapitán Dvorščík je z útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality policie České republiky, připomínám, říkal jsem to v úvodu. Zeptám se pana magistra na ty kauzy, ano, které jsou podle něho ty zvlášť symptomatické a zvlášť závažné pro naši společnost.
Ten výraz symptomatické, ten jsem si zapamatoval a chtěl jsem na něj reagovat, protože pokud se bavíme o té, řekněme, velké finanční kriminalitě, kterou můžeme myslet a vnímat, kriminalita, která se týká činnosti bank, činnosti pojišťoven, činnosti obchodníků s cennými papíry, tak já si dovoluji tvrdit, že ta kauza je pokaždé jiná a tam skutečně je to natolik sofistikovaný způsob, řekněme, nějakého ne zcela běžného nakládání většinou se svěřenými prostředky, že se v podstatě dle mého názoru nedá vybrat jedna nějaká typická kauza. A to je právě dle mého názoru věc, která mimo jiné velmi komplikuje odhalování takové trestné činnosti. Protože můžeme si myslet o nějakém teoretickém vzdělávání, cokoliv je bezesporu mimořádně potřebné, tak přece jenom dobré výsledky přináší, řekněme, jistý druh rutiny. A u těchto kauz, které jsou skutečně jednak ojedinělé, myslím tím skutečně kauzy typu pokud sáhnu do historie 6. odboru vrchního státního zastupitelství, typu CS fondy, typu private investors a podobně, tak skutečně tak každá kauza je odlišná, v podstatě dělají na tom většinou pokaždé trošku jiní lidé a dle mého názoru nelze takto vybrat symptomatickou věc. Rozhodně se nedá říct, že by ta či ona byla víc závažná. V podstatě, a to je otázka, kterou jsem položil předtím, než jsme vstoupili do této místnosti, je otázka, zda kauzy tohoto typu veřejnost vůbec zajímají, pokud sami nejsou, řekněme, těmi, kdo si nějakému obchodníku s cennými papíry vložili své prostředky a své cenné papíry za tím účelem, aby ten obchodník s cennými papíry je zhodnotil, pak dostává dlouhou dobu skvěle se tvářící výpisy o tom, co má ve svém portfoliu a následně zjistí, že ve svém portfoliu nemá vůbec nic. Nevím, jestli tohle zajímá tu veřejnost širokou mimo ty vkladatele. Takže já se bohužel k vaší konkrétní otázce konkrétně nevyjádřím.
No, a když se zeptám třeba na kauzu možného vyvádění peněz ze státní ropné společnosti Čepro, vyvádění peněz z velkých firem jsme zažili v České republice za těch posledních 20 let několik případů. Není to nějakým způsobem symptomatické? Abych použil to hezké slovo, teda, které už jsem dvakrát použil po třetí.
Konkrétně v této věci jsem měl asi dvouhodinovou závěrečnou řeč. A to podotýkám, že mluvím skoro stejně rychle jako jeden nejmenovaný politik polojaponského původu. Takže dvouhodinová závěrečná řeč, která se snažila shrnout činnost členů statutárního orgánu této státní společnosti po dobu, řekněme, dvou let. Dle mého názoru to byl jasný tunel, soud byl odlišného názoru. Jak to dopadne, pochopitelně nevím, opravný prostředek je podán a bude o něm rozhodováno v průběhu příštího měsíce, tak jsem sám velmi zvědavý. Na této kauze je symptomatické to, že bylo potřeba mít známého v těch kontrolních orgánech. To si myslím, že byla věc, která provázela tuto kriminalitu, řekněme, od těch 90. let, kdy kontrolní mechanismy, jak v rámci bank, tak v rámci těch kampeliček, tak v rámci obchodníků s cennými papíry, nebyly natolik silné, aby právě tyto osobní vazby vyloučily. Tudíž v té mé věci, na kterou jste se vyptal, to bylo o nějakých osobních vazbách, bylo to pochopitelně i o nějakých převodech velmi zvláštních na velmi zvláštně zřízené účty v zahraničí, ve Švýcarsku konkrétně. Takže v této kauze byl symptomatický blízký vztah mezi subjekty, které v podstatě měly být minimálně v nějakém konkurenčním postavení a díky tomu, že ten vztah tam byl natolik blízký, tak bylo možno do 100 milionů obchodů vložit nějakého prostředníka, který byť se jednalo o haléře nebo deseti haléře, tak v těch objemech byl schopen získat obrovské prostředky.
Děkuji, pane magistře. Vy jste použil termín tunel, konečně také zazněl v té naší dnešní diskusi. Někdy mám pocit, že lidé u nás většinou hledí na každého, kdo se dostal k nějakým větším penězům, jako na tuneláře. Sám musím podotknout, že znám pár bohatých lidí, kteří se k těm penězům dostali opravdu poctivou prací a opravdu tak, jak by si člověk představoval. Nakolik je to oprávněné, ten pohled veřejnosti na lidi, kteří mají více peněz, podle vás?
Já osobně můžu říct tolik, že já tento názor nezdílím, takže nemyslím si, že každý bohatý člověk je tunelář. Víc k tomu asi se těžko můžu dát.
Poněkud bulvární otázka, chápu, omlouvám se. Pana doktora se zeptám na podle něho tedy nejnebezpečnější případy té závažné majetkové trestné činnosti, na ty největší kauzy, které on by ze svého pohledu odborníka na bankovnictví viděl u nás v České republice.
Tak pokud bych se na to podíval, já se na to můžu podívat samozřejmě z různých pohledů, z různého úhlu pohledu s tím, že podívám-li se třeba na to, z pohledu člověka pracujícího v bance už dneska nějakých 16-17 let, tak ta zkušenost, nebo ta praxe, prostě řeknu, v této oblasti už je asi hodně veliká, tak z hlediska možná toho, jak to vnímá veřejnost, to, co se objevuje v novinách a v různých článcích a možná i v nějakých televizních seriálech a podobně, všichni vidí případy různých loupežných přepadení v bankách. Tady bych naopak chtěl říci, že jednak banky do toho investovaly obrovské peníze a investují stále do prevence před touto trestnou činností. Takže ve finále jednak nejenom, že dochází k poklesu, A teď mluvím skutečně jenom za bankovní sektor, takže se vás neberte mě za slovo, když řeknu, že počet loupežných přepadení v letošním roce, aspoň těch, který vím z titulu předsedy Komise pro bankovní a finanční bezpečnost České bankovní asociace, protože si vedeme jakousi vlastní statistiku, tak zrovna teď tento týden jsem dával dohromady nějaká čísla, takže si to pamatuju. Takže ten náš počet, tak jak mi bylo nahlášeno mými kolegy z jiných bank, za ten loňský rok skončil na čísle 57. Může se to zdát hodně, může se to zdát možná málo, nevím. V porovnání s předchozím rokem, kdy jich bylo 78, je to rozhodně méně, to za prvé. A za druhé, když se podívám statisticky na škodu, která vychází, která je způsobena bankám z titulu jediného loupežného přepadení v průměru, když to prostě vezmu nějakým poměrem, tak ta částka, kterou si ten pachatel odnáší z tohoto typu trestné činnosti, se pohybuje řádově někde 40-50 tisíc korun. Takže je možná překvapující pro vás, nebo může být pro někoho z vás překvapující, jak málo je to peněz. Samozřejmě abychom byli rádi, kdyby to nebyly vůbec žádné peníze. Ale zase, velmi těžko se brání tomu, že tam prostě někdo přijde, kdo prostě vám potom, když ho policie vyslýchá a podíváte se prostě do protokolu výslechu svědka, tak vám do protokolu uvede. No, šel jsem kolem banky a najednou mi nějaký hlas ze zadu, z hůry říká, jdi do té banky a vem si tam peníze. A takový případ se stál. To skutečně říkám věci, které se potom staly. Takže tak tomu člověku nezabráníte, aby tam přišel, postavil se k pokladně, vystál si frontu jako řádný klient a jak na něj dojde řada, tak jenom vyndá lísteček, ani nepromluví a má na tom napsáno, prostě dejte mi peníze, mám bombu. Takže takový případy jsou. Ale říkám, z hlediska počtu a z hlediska toho, co si ten pachatel odnese, je to minimální částka. Když bych to vzal z pohledu své vlastní zkušenosti na jednotlivý případ, který jsem nějakým způsobem sám třeba řešil v tom bankovním sektoru, tak si pamatuju velmi dobře na případ jednoho pracovníka IT v bance, který tím, že měl prostě takové kompetence a pravomoci, dokázal jich zneužít takovým způsobem, že ta částka, kterou odcizil, přesahla, řeknu, stovky milionů korun. On si těch peněz neužil, pro vaši informaci. Ty peníze se dohledaly a šel a odkroutil si za to 7,5 roku.
Pardon, ten případ byl medializovaný?
Ten případ byl medializovaný.
Aha, tak to mi uteklo.
Tak to byl taky takový případ, který z vlastní zkušenosti znám. Z hlediska takových těch drobných věcí, které se dějou, tak asi v tom bankovním sektoru se nejvíc setkáváme s nějakými takovými těmi úvěrovými podvody typu spotřebitelské úvěry. To jsou prostě věci, které, řeknu se, dějí, jsou to zase z pohledu jednotlivých částek, samozřejmě drobné částky, jsou to částky někde pohybující se od nějakých 20-30 tisíc do 100 tisíc korun, to je prostě spotřebitelský úvěr. Takže v těch jednotlivostech z hlediska objemu je to potom dohromady asi velká částka, ale na jednoho pachatele zase poměrně nízká částka. Z hlediska takových těch jakoby sofistikovanějších a věcí, které mají do toho bankovního sektoru na ty banky největší dopad, samozřejmě potom jsou to ty úvěry, kdy se bavíme o těch komerčních úvěrech. Tam samozřejmě potom známe celou řadu různých případů, které mají různý modus operandi, od různého vyvádění zástav, spekulování s různými pohledávkami, tím, že se tam prostě přihlašují jako záruky zástavy pohledávky, které buď to na začátku existovaly, pak se zruší, nebo se prostě vyplatí úplně někomu jinému a pak jsou bezcenné, takže banka nemá zajištění. Nebo se tam manipuluje s nemovitostmi, nadhodnocují se stále ještě nemovitosti, nebo snaha je o to nadhodnotit nemovitosti, které se potom dávají do zástav a podobné jiné věci. A z hlediska možná věcí, protože to tady taky zaznělo ještě, které mají třeba dopad do té oblasti takového toho běžného člověka a mělo to dopad na spoustu lidí, spoustu občanů, tak znám z vlastní praxe případ taky a těch věcí je samozřejmě celá řada, takže to berte jenom jako jeden z mnoha případů, kdy se jedná o takové ty přesně obchody typu pyramida, letadlo, takzvaný multilevel marketing, tak to honosně se to taky dá nazvat. v principu nejde o nic jiného, než je zase o jakési v uvozovkách perpetuum mobile finančního charakteru, kdy je někomu slibováno, že když vloží nějaké peníze někam, že mu sami vydělají a přinesou dvojnásobek za nějakou dobu. A teď samozřejmě problém je v tom, že ti lidé většinou, kteří se do toho zapojují s penězi, které si někde půjčí. Snaží se do toho samozřejmě jaksi nalákat, přizvat další své blízké v okolí, to znamená, protože je tam ta vidina, že když přivedeš dalšího, tak dostaneš nějaký bonus, něco se ti hned vrátí a vyděláváš už na tom. Takže do toho zapojí celou rodinu a tím mu potom na konci samozřejmě poděkují velmi, že je teda do toho zapojil taky. Takový případ z praxe znám, můžu říct, že ta skupina pachatelů během půl roku dokázala tímto způsobem přes takovýto multilevel marketing získat od těch drobných klientů, které do toho nalákali, tak získali zhruba kolem něco 70-80 milionů korun během půl roku. Banka v tomhle případě postupovala přesně podle toho zákona proti legalizaci výnosů, prostě vyhodnotila ty prostředky, které se tehdy shromažďovaly na účtu v jedné bance, jako prostředky pocházející z trestné činnosti, postupovala dle zákona, oznámila tomu ministerstvu financí, tomu jejímu speciálnímu útvaru, tomu finančnímu analytickému útvaru, ten ve spolupráci s policií ty prostředky zajistil a díky tomu ti drobní vkladatelé o ty peníze nepřišli, nebo pokud o něco přišli, tak velnou většinu dostali ale zpátky, protože se podařila velná většina těch prostředků takto v té bance zajistit. Takže potom na konci samozřejmě byl to zase mediální případ, který se probíral ze všech stran. Ta strana, která ty peníze měla zhodnotit, tak se samozřejmě několikrát odvolávala proti tomu, když byla nařčena, že se jedná o trestnou činnost. Takže to mělo samozřejmě i ten mediální dopad. Říkám, ve finále se těm klientům ty prostředky podařilo tímto způsobem díky bance, která tehdy ty účty, na které se ty prostředky zhromažďovaly, tak je vedla a spravovala tam ty peníze, tak protože si toho všimla, protože měla ty své, řeknu, systémy kontrolní, které proto má každá banka dneska v České republice, taky měla nastaveno tak, že jí toto prostě neuniklo, postupovala, jak jsem říkal, podle zákona, zachránila spoustě klientů prostě peníze.
Už tady zaznělo vlastně několikrát, pane doktore, že banky monitorují podezřelé pohyby na účtech svých klientů. Co vás vede právě k těm úvahám, že zrovna tyto transakce by mohly být výsledkem nějaké trestné činnosti nebo příznakem nějaké trestné činnosti?
Tak asi tady není čas na to, abych vám tady vysvětloval celý ten systém prostě toho, jak se to nastavuje v bankách. Konec konců je to jakési interní know-how, které ty banky mají a není potřeba to nějak detailně ani prezentovat na veřejnosti. V principu ale jde o to, že banka prostě má zákonnou povinnost monitorovat transakce na účtech svých klientů, to za prvé. Za druhý má zákonnou povinnost se i klientů ptát na původ prostředků, které jsou vkládány na jejich účty. A to už při otevření účtu, to znamená už na začátku, kdo si dneska zakládáte nebo budete zakládat nový účet, tak by vám měla banka položit takové základní dvě otázky. A to je, proč si ten účet zakládáte, k jakému účelu a jaký bude původ vašich prostředků, které na to budete ukládat. To znamená, jestli to jsou peníze z běžných prostě vaší podnikatelské činnosti, příjmy, prostě, které máte od svého zaměstnavatele, nebo to jsou nějaké rodinné úspory, které tam chcete třeba vložit a podobně. Takže si vytváří jakési profily těch klientů už od samého začátku, kde se snaží prostě potom následně, když tam ty transakce přes ty účty jakoby tečou, s těmito profily to srovnávat. A je potom samozřejmě velmi podezřelé, když máte účet, na který vám chodí každý den, ne jedna, ne deset, ale třeba 50 nebo 100 transakcí stejné velikosti, to znamená stejné výše, tedy takový ten multilevel marketing je přesně založený na tom, že máte přesně fixní částku, která říká, musíte vložit 1999 korun třeba. Tak jestliže máte účet v bance, na který vám přijde během dne 50-100 transakcí o velikosti 1999 korun, je to něco, co už není úplně standardní, prostě pohyb na účtu. A samozřejmě v ten moment se banka začne ptát a začne prověřovat. A vy, jakožto majitel účtu, nebo ten, kdo je majitelem účtu, má povinnost samozřejmě nejenom to vysvětlit, ale i doložit. A třeba i nějaký, asi banka může vyžádat i nějaký dokument, to znamená nejenom, že vám ten člověk řekne, jo, to jsou peníze tamhle prostě pod nějakých, já nevím, známých nebo něco takového. to asi známých nebude, že jo, 100 známých, kdyby vám posílalo každý den 100x 1999 korun, tak je to hloupost. Takže samozřejmě je obtížné pro toho majitele účtu potom takové věci vysvětlit. Pokud to chce vysvětlit, tak to samozřejmě vysvětlí, ale musí říct teda pravdu. A pak se samozřejmě banka v takovém případě začne ptát a pokládat si ti lidé, kteří to mají na starost, samozřejmě se začnou pokládat tu otázku. Je to legální činnost, je to něco, co je opravdu v souladu se zákonem, anebo to je podvod na další osoby v České republice. Pokud dojde k tomu závěru, tak logicky samozřejmě nebo ze zákona má tu povinnost prostě takovýto typ obchodu, takovýto účet takovéhoto klienta oznámit v souladu s tím zákonem, který k tomu je vytvořen v České republice už od roku 1996.
Doplňující otázka, pane doktore. Ty dotazy stran původu peněz a důvodu zřízení toho účtu by banka měla pokládat u jakékoliv výše vkladu?
No, banka vám takovéto otázky by měla pokládat už jenom při založení účtu, aniž byste tam vložili jakoukoliv korunu, protože oni mají, nebo banka má dneska ze zákona provést tu takzvanou kontrolu klienta. A ta kontrola klienta v tom zákoně je definována tak, že se provádí při zakládání nového produktu. Takže to je první okamžik, kde byste se s ním mohli setkat. Možná se vás nikdo nebude ptát, ale budete to někde zaškrtávat. Dostanete nějaký formulář, kde vám někdo řekne, vyplňte to a vy to tam najdete. Nebo to budete vyplňovat někde na nějaké internetové stránce, která se vám zobrazí při zakládání toho účtu přes internet. To znamená, těch forem, jak se vás na to ta banka ptá, může být celá řada. Může se vás na to ptát ten pracovník na té pobočce, který to potom sám zaznamená do nějakého systému. Takže s tím byste se měli setkávat už dneska, protože ta povinnost ze zákona tam je. A pak samozřejmě ten zákon říká, že takovouto kontrolu klienta je banka oprávněna a i zároveň v některých případech povinna provádět u některých typů transakcí. Takže, když to řeknu, přijde-li někdo na pobočku dneska banky a přinese-li tam částku, ten zákon říká částku vyšší než 15 000 euro a ekvivalent tomu nějaké jakékoliv měně, a není to klient banky, to znamená, je to jenom někdo, kdo tam ty peníze nese, kdo je tam vkládá, protože zná číslo nějakého účtu a někdo mu řekl, vlož mi je na účet. Tak v takovémto případě ta banka by měla provést tu kontrolu klienta a ptát se toho člověka, který tam ty peníze takto vkládá. Pokud je to majitel toho účtu, tak se ho může zeptat, ale taky nemusí, protože toho majitele toho účtu může znát a může vědět, že to je podnikatel, který má tržbu a pravidelně tam tu tržbu nosí a ten předmět činnosti, který vykonává, odpovídá té částce, kterou tam pravidelně nosí. A možná už ho předtím někdy kontrolovala, takže je zbytečné, aby se ho každý den ptala na stejnou věc a říkala mu, odkud máte těch 15 000 euro nebo částku, kterou sem zase dneska nesete, když víme, že jste ji přinesl včera. Předevčírem, že máte podnik, biznis, který takovéto peníze prostě někde získává a pracuje s nimi. Takže to je o tom, o té znalosti klienta. Pokud to ta banka toho klienta ale nezná, měla by se ptát.
Pane doktore, je to jasné, děkuji. Nicméně zeptám se trošku z druhé strany. Sledování podezřelých pohybů na účtech znamená sledování účtů. Teď se budu ptát za všechny slušné a poctivé občany, kteří sedí v tomto sále, kteří neprovádějí nic nekalého. Nicméně sleduje nám někdo účet, někdo se nás na něco vyptává. Ty informace jsou samozřejmě na druhou stranu zneužitelné, i když své bance pochopitelně alespoň částečně věříme. Není tady nebezpečí velkého bratra, který nás stále sleduje? Není to právě příliš mnoho osobních informací, které někdo bude mít v rukou a bude o nás vědět?
Já si myslím, že tato obava je zcela lichá, protože zase řeknu 99% nebo 99,99% možná všech klientů v bankách je samozřejmě standardních, poctivých, bezproblémových a banka prostě zná, ví jak se oni chovají prostě v bance, jak se jejich účty chovají, jaké transakce provádí a tak dále. To znamená, spousta z vás se potom třeba za celou tu dobu, kdy bude mít ten účet veden v bance nebo ty prostředky na něm uložený, budete mít prostě nějakým spořícím účtu a třeba tam budou ty peníze ležet, tak se vás vůbec ptát na nic nebude a všechno bude probíhat prostě bez toho, aniž byste tušili, že banka nějaký kontroly, který zákon ukládá, provádí nad těmi účty. Ale je potřeba počítat na druhou stranu to, co jsem tady říkal, s tím, že pakliže se stane něco, a to není o tom, že by vás banka, že by vás jakoby automaticky považovala za nějakého darebáka nebo někoho, kdo dělá něco nestandardního, něco podezřelého v tom smyslu, jakože by to okamžitě oznamovala. Ne, banka se samozřejmě první bude ptát vás, pokud se tam stane něco. Řeknu z vlastní zkušenosti, banka tím způsobem může dokonce někdy zachránit vaše vlastní prostředky na účtu, které u ní máte, které jste jí svěřili a předpokládáte, že se o ně dobře postará. Ta zkušenost je třeba o případech přesně těch různých spořících účtů a podobných jiných věcí, které jsou jakoby dlouhodobějšího charakteru v bankách. To znamená, znám zkušenost a mám tu zkušenost, že takovéto kontroly třeba právě přišly na to, že na účtu, na kterém měl klient dlouhodobě uloženy nějaké naspořené prostředky, pán to tam spořil pravděpodobně možná pro vnoučata. Měl tam prostě řádově nějaké prostě jednotky milionů korun a říkal si, až prostě děti možná vyrostou, tak jim to jednou odkážu. Tak s tím už jsem vlastně nic nedělal. Ty peníze tam ležely x let. Ty kontrolní systémy banky zaznamenaly pokus o výběr těchto prostředků. V ten moment ten pracovník zase, který to vyhodnotil a správně vyhodnotil, se prostě jenom zeptal toho klienta, jenom prostě zavolal tomu klientovi na jeho kontaktní telefon a říká mu, a identifikoval ho samozřejmě předtím, to znamená, proběhly tam všechny ty zásady ochrany bankovního tajemství, tak aby prostě byla jistota, že se komunikuje jenom s tím správným člověkem, s tím majitelem účtu. Tak pak, když tohleto všechno proběhlo, tak se ho zeptal, zadával jste si příkaz k převedení prostředků z vašeho účtu a ten člověk mu říká, ne, nezadával. A v ten moment bylo jasné, že ten, kdo tam ten příkaz zadal, je podvodník. A pak už to bylo jenom v rukách policie, aby si pro něj přišla v okamžiku, kdy si ty peníze chtěl vybírat. Takže ten kontrolní systém prostě zachránil. Pak přišel ten klient a říká, jste skvělá banka, děkuji vám, zachránili jste moje peníze, jsem s vámi naprosto spokojen. Takže ne, že by prostě byla nějaká averze toho člověka, že by si říkal, pomalu jsem přišel v té bance o peníze. Naopak řekl, vidím, že o to pečujete s tím přístupem a s tou péčí náleží správné hospodáře, to znamená, ty peníze prostě mi hlídáte i tady a přišli jste na to. Já, kdybych na to prostě nepřišel, kdybyste mi nezavolali, tak prostě možná někdo na základě toho, že zneužil můj podpisový vzor a vyplnil nějaký doklad, který vám sem dones a tvářil se jako já, možná přišel s nějakým dokladem totožnosti, který vypadal jako můj, tak to prostě takhle udělal.
Děkuji. Pan magister Daňhel říkal, že je opatrný člověk. Ano. Před chvílí ani on se nebojí velkého bratra v tomto směru.
No, když to se použiju nějakou nadsázku, tak dovolím si tvrdit, že státní zástupci v tomto smyslu jsou velcí bratři, neboť v České republice je v podstatě proti srovnání se zeměmi typu Švýcarsko, Lichtenštejnsko, přístup k informacím bankovního charakteru pro orgány činné v trestním řízení v podstatě velice, velice jednoduchý. Získání bankovních informací, to znamená výpisu z účtu, dokladů, které jste při založení bankovního účtu založili a podobně, je velmi jednoduché, stačí na to relativně jednoduchá žádost státního zástupce. Co se týče sledování bankovního účtu po nějakou dobu, to znamená, jak se ten váš účet chová, jak se vyvíjí, tam je již potřeba, tuším od roku 2007 nebo 2008, teď nevím přesně, je potřeba jaksi povolení soudce. Tudíž chci jenom říct, že sledování účtu a získávání bankovních informací je u nás poměrně jednoduché, takže velkého bratra, pokud se mám bát, tak sám sebe a svých kolegů.
No právě, jak je zajištěno, že se nemusíme bát tedy zneužití případného těch informací?
Pokud budu hovořit za sebe, tak když otevřete jakýkoliv můj spis, kde jsem vyžadoval bankovní informace, tak tam uvidíte můj záznam o tom, z jakého důvodu jsem se rozhodl tu žádost poslat. To znamená, že jsem přezkoumal, je to v 99,9% případů na základě podnětu policejního orgánu. To znamená, že jsem přezkoumal ten podnět jako takový. Ty údaje, které v tom podnětu byly uvedeny, jsem zkontroloval s tím, co je ve spisu, respektive v té části spisu, která je pro tu konkrétní žádost podstatná. Tudíž, pokud hovořím za sebe, tak je tam doložitelný důvod, proč jsem se na to ptal.
To jsou ty vnitřní mechanismy.
Jestli ještě mohu doplnit jenom z toho pohledu, nebo za ty banky, aby to nevyznělo, jako že banky mají nějakou neomezenou možnost sledovat, zaměstnanci v bankách mají neomezenou možnost sledovat, co se děje na účtech klientů. Tak to rozhodně není. Za prvé ty věci, které řeší interně banka, jsou nějakým způsobem metodicky ošetřeny tak, aby k tomu, k těm účtům, pokud se děje nějaká kontrola nad nimi, tak k tomu mají přístup jenom vybraní pracovníci, kteří mají tu agendu na starosti. To znamená, jsou zmocnění k nějaké činnosti a mají právo se na ty účty třeba dívat. Ale běžný zaměstnanec rozhodně nemá právo se dívat kdykoliv, jako když řeknu, dneska nemám co dělat, tak si otevřu systém bance a začnu si prohlížet od písmena A, druhý týden si vemu klienty od písmena B a takhle si to během roku projedu všechno. Zapomeňte na to, protože všechny tyhle ty věci samozřejmě ty banky dneska monitorují a kontrolují, takže já můžu říct, jako člověk, který tu bezpečnost prostě říkám v těch bankách dělá už opravdu dlouho, že jsem byl svědkem i toho, že pokud k něčemu takovému došlo, a byl to třeba jediný případ, že si někdo prostě otevřel něčí účet a neměl k tomu ten důvod, tak ta banka se s ním rozloučila velmi rychle. To znamená, bylo to opravdu považováno a je to považováno v bankách za hrubé porušení pracovních povinností a tady má zaměstnavatel, tedy banka, právo okamžité rozvázání pracovního poměru a to se taky děje. Takže ti zaměstnanci dneska jsou už přístupu do banky samozřejmě proškolováni a vědí velmi dobře, že tohle je ta záležitost, která se prostě netoleruje. Takže pokud někdo k nějakému účtu přistupuje, tak to musí mít ten skutečně pracovní důvod, který musí být prokazatelný. A říkám, systémy jsou logovány, takže zpětně se dá zrekonstruovat, kdo, kdy, kam, k čemu přistupoval, co si prohlížel, co si vytisk a podobné jiné informace jsou k dispozici. Takže není problém. Já musím tady říct, že někdy se stává, že si třeba přijde klient stěžovat do banky a říká, mně se zdá, že od vás utekla nějaká informace. Ta moje zkušenost bývá mnohdy přesně opačná. Bohužel někdy s těmi informacemi sami klienti zachází takovým způsobem, že prostě se válí výpisy u nich někde na chodbě a podobně a nikdo si toho nevšímá, nikdo to tam nesebere. Takže jestli mu to někdo potom takhle odevře a zjistí, kolik má na účtu podle toho, že si veme jeho výpis, protože nemá ani označenou schránku a poštěčka to tam takhle někde přišpendlí na nástěnku s jeho jménem, a on si to někdo vezme, že jo, protože tady je ta adresa a ten pán akorát tady nikde není. To se děje. Tak pak, když si tu obálku někdo prostě veme a večer si u televize odevře a zjistí, že jo, toho znám, ten tady bydlí akorát ne v našem vchodě, ale ve vedlejším, je to porušení listovního tajemství samozřejmě, ale toho člověka, pokud ho nikdo přitom nechytí, tak prostě nikdo neví, že takovou obálku má k dispozici a jiné podobné věci, kde se opravdu zachází s těmi informacemi charakteru bankovního tajemství ze strany klientů velmi ledabile.
Děkuji, pane doktore, dovolím si, než dám šanci vám, abyste se ptali ještě jednu bulvární otázku na pana kapitána Dvorščíka. Jak je na útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality policie České republiky zajištěno, aby nedocházelo ke zneužití informací a aby se vaši zaměstnanci nezapletli se zločinem, protože vy se vlastně máte šanci zapletci se zločinem každou chvíli?
Pane Špolíku, to není bulvární otázka. Vážná otázka.
Tak pokud se k tomu dotazu měl nějak vyjádřit, tak myslím si, že často v médiích je prezentováno, že úniky informací zapříčinili policisté, že tam prostě máme ty systémy nedostatečně zabezpečeny, případně, že ty úniky jsou ze strany státních zástupců. Ale poté, pokud se provádí šetření, máme tam mechanismy, kterými jsou zajištěny různé kontroly, tady bylo zmiňováno, máme systém elektronický, kde jsou zaznamenány veškeré vstupy těch oprávněných osob, které tam mohou vstupovat, ostatní, pokud by došlo k nějakému útoku vlastně na ten systém, případně by došlo k získání nějakých informací, tak si myslím, že opravdu zabezpečení tam je na dobré úrovni a my se poté v rámci toho prověřování, jak z generální inspekce bezpečnostních sborů, tak i poté z dalšího zjišťujeme, že vlastně úniky jsou velmi často úplně odjinak a často jsou cíleně ty úniky vlastně od těch pachatelů nebo osob, které prověřujeme a prostřednictvím jejich advokátů, kdy vlastně je to jejich určitá strategie k tomu, aby tu kauzu zmedializovali, aby udělali z těch svých našich podezřelých pro ně bezdůvodně obviněných obětní beránky a snaží se to i takhle nějakým způsobem prezentovat. A pokud policista ty informace vynese, dopustí se trestného činu, ty kauzy tam v rámci našeho útvaru jsme měli, ty policisté už nejsou v našich řadách, takže to asi je tak všechno, co se k tomu, jak se k tomu, na to dá reagovat, na tu otázku.
Děkuji, pane kapitáne. Já poprosím mikrofon tady pro pána v první řadě, už se dlouho hlásí. Dámy a pánové, otevírám tedy druhou část dnešního diskusního večera, kde bude prostor právě pro vaše dotazy. Já poprosím, abyste se představili a adresovali tedy někomu z mých hostů svoji otázku, prosím.
Dobrý večer, moje jméno je Vákara. Já bych se reagovat na to. To, co si Big Brother o mne zistí, to ma v podstate nie tak veľmi nezaujíma. Mňa zaujíma to, ako potom mu umožňuje systém zneužiť tie informácie. Čiže ja by som položil vám otázku, pane Petr, na konci. Keď dojde k tej veci, ako ste povedali, že niekto zneužije môj podpisový vzor a vyberiete peniaze z tej banky, koho podviedli, vás alebo mňa? Není to môj podpis.
Pán doktor Petr Barák. Mm-hmm.
Tak standardne, pokud dochází k těmto případům, tak samozřejmě banka napřed tu záležitost celou nějakým způsobem prověří, to znamená neví. V ten moment, kdy vy přijdete, ona neví, jestli se to stalo tak, jak by.
A není to můj podpis. Někdo.
Tak pokud to není váš podpis a prokáže se, že to váš podpis není, tak samozřejmě poškodili banku. Protože
takže i vás podvědli. Tak ano. O tom kludně spím. A ještě se vás chcem spýtat, co se týká těch kopií. Lebo já jsem si teraz uvědomil, že já mám stránky webové a raz poprosili ode mě ta velká firma kopii. Já vtedy jsem, myslím, že urobil to už bylo před 3 rokmi. Tam musí mať prepojenie tá banka s e-mailovou poštou a s tou kópiou, alebo tá kópia je nekonečne možná na internete?
Tá kópia už potom, jak ste jednou dal.
No ale tak potom, kto vám dá to právo na základe takých vecí ohrozovať moju bezpečnosť, lebo tú kópiu, hoci kto môže dať na internet? Kto vám dá právo za mňa? Mňa zaujíma úvery, mňa nezaujíma to, že. Ale to, že niekto za mňa môže vybaviť úver, to ma vážne ohrozuje. Lebo to môže hoci kto na svete, a už asi aj v bankách, napríklad u vás v Airbanke, ano, majú od nás kopie. Čiže keď vy založíte účet bez toho, že by bol tam prepojenie s mojou napríklad e-mailovou adresou a vám to opravňuje zákon založiť účet, jak som teraz počul, tak to je potom ohrozujete mňa, ja potom som úplne bezbranný.
No, my vás neohrožujeme, ohrožuje vás ten, kto ten váš doklad dostal do ruky a kto ho poslal do tej banky.
Systém, že vám umožňuje, že zákonodárstvo vám umožňuje tak otvoriť účet. To je
tady já musím říct zase na obranu bank, protože vědí, že k něčemu takovému dochází ze strany těch žadatelů, těch podvodníků, tak samozřejmě jsou dneska už kontrolní mechanismy, které ty banky zavedly k tomu, aby ověřili, jestli jste skutečně po tom internetu žádal nebo nežádal o to založení toho účtu.
No jediné, co mě vylákalo teraz tě kopie, lebo například konkrétně moja manželka se otvorila u vás v banke a R a tam prvýkrát dostávala kopie a jsou urobené už na světě. Tak. A teraz, ale ja sa pýtam, ako môže legislatíva vám umožniť banke otvoriť účet, úver za mňa, to ma nevá, iné nie.
A tak a nemáme tady žiadného zákonodárce, takže sa obávam, že na túhle otázku
ja teďka musím jenom odpovedieť. Zákon, který je takto napsán a takto funguje, tak prostě podle něj se banka striktně řídí a pokud se řídí podle zákona, tak nic neporušuje.
Čiže hoci kedy teraz niekto za mňa môže zobrať a otvoriť.
Pokud vy ste tu kopii dokladu dal nikomu, nebo koluje niekde po internetu.
No ona určite je, ona existuje, napríklad vo vašej banke.
No a to by musel niekto zneužiť.
To je problém?
Tak, to by musel, protože zase vy s námi komunikujete po nejakých zabezpečených kanálech.
To sa teraz pýtam.
Tak. Ale pokud ste ji dal niekde, proste poslal ste ji niekomu tamhle z nejaký spoločnosti XY, protože vám nabízela něco, nebo ste ji proste nejakým spôsobom niekde uložil jinde, protože ste si ji uložil třeba v nejakým obrázku a niekto sa vám dostal proste do počítače a stahnul si ji z vašeho počítače, to ja už nedokážu posoudit.
Viem, ale mňa znepokuje to, že banka môže otvoriť bez toho, že by tam bolo prepojenie na moju e-mailovú adresu. Alebo keď ja nepošlem ten kontrolný kód, tak nezriadíte ten účet. Tam musím urobiť dve chyby. Alebo stačí len jedna, keď je niekde kópia moja.
No, k tomu, aby se založil účet, tak jsem říkal, musíte ještě provést z vašeho účtu transakci, která aktivuje ten účet.
Že to, když neurobím, tak nehrozí mi.
Pokud jste si jistý, že jste nikam neposílal nějakou korunu pod nějakou záminkou, řeknu, že jste třeba měl udělat něco pro získání nějakého úvěru, nebo tady zaznělo, že jsou to ty nabídky na práci, třeba na nějakou brigádu a podobně, že jste prostě nikam neposílal nějakou částku, kterou byste potvrdil, že to je váš účet, tak pak ta banka nemůže ten účet s těmi doklady samotnými založit.
Tak jste mi dali odpověď. Dobře, čiže když toto kontrolujem, tak
by pokud toto kontrolujete a neudělali jste tuto chybu, že byste ještě někam poslal tu aktivační platbu, tak ten účet banka jako taková nemůže jenom na základě těch kopií založit. Nelze.
Děkuji, pane doktore. Prosím, pán v modré košili.
Ano, dobrý den, Knotek. Já jsem se taky ještě chtěl zeptat pana doktora Baráka, a jak je to teda s platbou třeba na internetu pomocí buď kreditní karty nebo debitní karty, kde vlastně zadávám různé identifikační údaje. Já jenom říkám svoji zkušenost, že jsem si kupoval takhle software. Patrně jsem asi někde odklik, že se jedná teda, že příští rok si to můžou znova stáhnout. A příští rok jsem teda z ničeho nic viděl, že je stažená částka ještě ke všemu daleko vyšší, než kdybych si to objednal znova. A jak to teda je ochráněno? Já jsem doteďka si myslel, že vždycky se musí nějaká ta platba autorizovat.
No, prosím, pane doktore.
Vy pokud jste zadal nějakou platbu, kterou jste podle nějakých pravidel teda zadával, tak jste tu platbu musel na začátku nějakým způsobem sám autorizovat.
Ano.
Pravděpodobně po vás byl požadován nějaký ten CVC nebo CVV kód, nebo případně potom, když je dneska nějaký ten systém 3D Secure, tak se tam prostě posílá nějaká SMS, kterou musíte ještě někam zadat a tím potvrdíte tu platbu. To je standardní prostě platební styk používaný s těmi platebními kartami. Pravdou ale je, že v některých případech, a sám jsem taky, a asi bych dohledal dneska ještě některé obchody na internetu, v některých případech se třeba tenhle ten ověřovací kód už potom nevyžaduje. To znamená, pokud jste zadal někde to číslo té karty a někdo, komu z toho poskytl přes ten internet, se k tomu číslu dostane, je docela riziko potom samozřejmě to, že kdyby to byl ten podvodník, tak to někde zadá a provede tu platbu přes toho obchodníka, který mu to umožní bez toho ověřovacího kódu. Znám bohužel tu praxi z minulosti i takovou, že třeba i jsem šel do normálního obchodu tady v Praze, někdy před Vánocem, mám, že to tenkrát bylo, a šel jsem koupit běžný zboží, nějaký dárek k Vánocům, to tenkrát byl. A ta prodavačka si vzala ode mě kartu, normálně proběhlo to zaplacení, já jsem vyťukal ten PIN, tedy jsem autorizoval tu platbu. A ona si tu kartu vzala a začala si opisovat do nějakého deníčku, který tam někde vedla v šuplíku, si začala opisovat to číslo té mé karty a když jsem to začal vidět, že to, teda, když jsem to viděl, že to dělá, tak jsem jí říkal, ale já si to nepřeju, to nemáte právo. A ona říkala, pan vedoucí mi to nařídil. Já říkám, nezlobte se, ale ne. Takže ono je potřeba s tím skutečně zacházet tak, aby si člověk uvědomil, kde tu kartu používá, k čemu ji používá, jestli je to ten důvěryhodný obchodník nebo není, protože pokud to je opravdu potom, že to někde se dá zneužít, tak samozřejmě je tam to riziko. Já musím říct, že i s mojí kartou, pokud jsem ji někde použil, že jo, tak samozřejmě se mohl někdo dostat k tomu číslu. A je to, jak já říkám, někdy o tom být v nevhodnou dobu na nesprávném místě. Zaplatíte někde, a jsou ty případy, zaplatíte někde na benzínový čerpací stanici, udělají vám klasický skimming té karty a začnou vybírat někde z druhé strany prostě země koule.
Jenom tady k tomhle to byla renomovaná.
To je problém potom banky samozřejmě. Jo, no. Pokud se prokáže, že jste tu platbu neprováděl, tak samozřejmě tam platí nějaký pravidla, Eurocard, Mastercard má nějaký pravidla, které se zase říkají, že ten obchodník, který tu platbu potom od té banky inkasuje, tak je povinen prokázat, že tam prostě opravdu ten nákup byl vámi proveden. Pokud to neprokáže, jsou tam možnosti takzvaných chargebackových transakcí, které potom té bance zase, té vaší bance, ty peníze umožní vrátit zpátky od toho obchodníka. Samozřejmě pak je to o tom, kdo je tím pronajímatelem toho terminálu nebo kdo má uzavřený s tím obchodníkem ten smluvní vztah na poskytování těch služeb. Může se stát, že potom bude někde na druhém konci světa banka, která bude tu ztrátu prostě muset kompenzovat z vlastních prostředků, protože už toho svého partnera prostě nenajde, který to zneužil. Ale ve finále řeknu, že tyhle ty případy se samozřejmě napřed prověřují, takže pokud si klient přijde a stěžuje si, že k něčemu takovému došlo, jsou na to standardní postupy, které ta banka uplatní pro to, aby prověřila, jestli tak to bylo nebo nebylo. Prokáželi se, že prostě jste byl poškozen a že jste tu transakci neprováděl, banka vám peníze vrací zpátky a uplatňuje tu náhradu škody vůči té protistraně.
Tohle byla renomovaná softwarová společnost na antiviry. Jo, to znamená, že to je takové zajímavější. Ale ještě teda jedna doplňující otázka. Bylo mi doporučeno, že je lepší platit kreditní kartou, protože jsou to vlastně peníze banky. Takže se o ně bude více starat, než když je to prostě debitní karta, kde jsou moje peníze.
Já bych rozhodně neřekl, že banka k tomu přistupuje tak, že máte-li kreditní kartu, stará se o vás více, máte-li debetní, nestará se o vás, protože je to jedno. Stará se ve obou případech stejně a myslím si, že ve obou případech k tomu přistupuje naprosto shodně v tom smyslu, že se stará tak, jak by se starat měla. To znamená, no, nepodceňuje to.
Moje banka
se... Pane doktore, jinou odpověď bychom nečekali. Máte ještě doplňující dotaz?
Ne, že zrovna teda... Teď už to řeknu natvrdo, byla to Česká spořitelna a vykašlala se na to. Jo, řekla, že ta chyba nebyla na její straně.
Pak máte samozřejmě právo využít dalších zákonných prostředků k tomu, jak se té náhrady škody domáhat. Pokud by vám vaše banka nebyla schopna vyhovět a vy jste byl přesvědčen a byl jste schopen prokázat to, že jste opravdu třeba tu transakci neprováděl. Říkám, je to potom samozřejmě o nějakém konkrétním jaksi prověřování toho konkrétního případu. To je vždycky individuální posouzení.
Tak, dámy a pánové, prosím další otázku, kdo se hlásí. Dobrý. Tam pán nahoře, prosím.
Dobrý večer. Já bych měl otázku na zástupce policie. Je rozsah přístupu k bankovním účtům klientů z vašeho pohledu dostačující? Nebo byste naopak uvítali změnu legislativy a zřízení centrálního bankovního registru?
Pane kapitáne, jak to vidíte?
Tak já děkuji za dotaz a za tu otázku. Možná bych tady to téma nadhodil i a trochu bych doplnil vlastně informace kolegy státního zástupce, kdy my opravdu máme možnost na základě podnětu vyžadovat informace prostřednictvím státního zástupce podléhající bankovnímu tajemství. V některých zemích je to mnohem komplikovanější, je tam potřeba souhlas soudce k tomu, aby byly získány informace podléhající bankovnímu tajemství. Nicméně zase je řada zemí, jak v Evropské unii, tak i ve světě, kde ten režim získání těch informací je jednodušší než u nás. A určitě policie České republiky a i náš útvar odhalování korupce a finanční kriminality podporuje a celkem velmi aktivně se podílí na tom, aby bylo možné buď centralizovanou nebo decentralizovanou formu centrálního registru vytvořit v České republice, tak jak je to v některých státech, a aby se ten proces vyžadování těch informací zrychlil. Nicméně není to o tom, že bychom chtěli, aby policie měla jednodušší ten přístup, aniž by tam byl ten proces přes cestu státního zástupce, ale je to spíše o tom, aby jsme tu informaci dostali rychle, protože pokud to je realizováno vlastně tím standardním procesem, jaký je v současnosti, tak ty informace dostáváme v různých časových relacích, záleží na bankách, někdy ty informace jdou i měsíc, takže určitě to není úplně vyhovující, zejména pokud můžu mluvit za tu svoji oblast, kdy se snažíme dohledávat ty nitky, aby jsme byli schopni zajišťovat výnosy z trestné činnosti, tak my potřebujeme ty informace rychle, aby nám ty peníze někde na konci neutekly. Takže určitě podporujeme vznik centrálního registru, ale není to o tom, že bychom chtěli zjednodušit tu proceduru toho, že bychom chtěli nějak obejít státního zástupce, aby on ověřil to, že máme opravdu právo se zeptat, ale spíš je to o tom, aby jsme ty informace dostali poté rychleji.
Já bych možná ještě doplnil, jestli můžu. Ten registr, nějaký centrální registr, by byl prospěšný zejména na otázku, která zní, zda ta či ona osoba má na území našeho státu zřízen bankovní účet. To je v podstatě otázka, která je při pátrání po výnosech z trestné činnosti v podstatě kruciální, neboť lze předpokládat, že nějaké větší objemy nějakých výnosů z trestné činnosti budou ukryty na nějakém účtu a lze předpokládat, že osoba, kterou my podezíráme, k tomu účtu má přístup. Pokud tady bylo změněno zahraničí, tak skutečně jsou různé přístupy. Tento dotaz typu, prosím vás, drazí kolegové ve Švýcarsku, v Lichtenštejnsku, ve Velké Británii, budete tak laskaví a řekněte nám a ověříte nám, zda ten a ten má u vás zřízen účet, tak na takový dotaz vám tyto destinace neodpoví. Na druhou stranu máme Francii, která má centrální registr účtů a ta vám to zjistí velice jednoduše. Předpokládám, že i pokud by byl zřízen centrální registr účtů, tak by nebyl o tom, abychom centrálně věděli, kdo má v ten daný okamžik na tom účtu prostředků, ale abychom zjistili tu informaci, jestli ten subjekt má či nemá bankovní účet. Takový prostředek, si dovolím tvrdit, by byl prospěšný nejen pro nás a pro boj se zločinem, ale i pro banky, které v podstatě by byly odbřemeněny od dotazů, které teďka musí posílat, protože my pokud to chceme zjistit, tak pošlem všem zhruba 40 bankám nebo bankovním ústavům na území této republiky. Takže asi tak vaše otázka.
Ještě na doplnění, kromě policie, prostřednictvím teda státního zástupce, má ještě nějaký jiný bezpečnostní sbor právo dotazovat se na informace o bankovních účtech?
Tak ty režimy jsou různé. Finanční analytický útvar vlastně nepotřebuje nějaký souhlas nebo nemusí to jít cestou státního zástupce. Ten ty informace dostává na základě zákona proti praní peněz. Takže tam je jiný režim. Zase jinak ostatní složky, pokud teda nejsou policijním orgánem, tak ten přístup k bankovnímu tajemství nemají. Takže tam je omezený okruh subjektů, které se může dotazovat na ty bankovní informace.
Stačily odpovědi?
Děkuji. Mohu ještě doplnit jenom?
Ano, pan doktor Barák, prosím.
Já možná jenom pro doplnění k té první části, co se týká těch registrů účtů, aby to bylo možná úplně jasné, tak i bankovní sektor samozřejmě se přiklání k tomu, aby se takovýto registr v České republice vytvořil. Ale není to o tom, že by někdo měl přístup k informacím o tom, jaké transakce na těch účtech probíhají, jaké zůstatky jsou tam. Je to opravdu jenom o tom čísle účtu. To je jenom pro nějaké možná do upřesnění, abyste si představili, jak by to asi fungovalo. To znamená, jedním dotazem bude někdo schopen zjistit, kolik účtů a kde máte. A pak už bude muset postupovat podle platné legislativy, tedy se souhlasem státního zástupce, soudce a všechno to, co je dneska nastaveno a co už dneska standardně platí. Takže to je tahle ta věc. A pak jsem chtěl ještě jednu věc, teď jsem to zapomněl, to bylo k tomu druhému dotazu. Jo, to jsou ty subjekty, které mají možnost vyžadovat si informace charakteru bankovního tajemství. Podíváte-li se do zákona o bankách, tak tam najdete, teď nevím, co to je za ustanovení, teď mi to vypadlo, ale je tam definován okruh subjektů, které mají právo si vyžadovat informace od bank charakteru bankovního tajemství. Zase je to přesně striktně upraveno zákonem a tyto subjekty mají podmínky samozřejmě proto stanovené, kdy, za jakých okolností a za splnění jakých podmínek si mohou vyžádat ty informace, které jsou z toho bankovního sektoru. Takže standardní proces.
Předpokládám, ten registr by musel být zřízen v rámci nějaké novely bankovního zákona.
Určitě, tam samozřejmě se předpokládá, že by tam musela být nejprve vytvořena proto legislativní úprava taková, která by to umožňovala za současných podmínek, protože to splněno není, to zatím možno vytvořit tak to jednoduše nelze.
Tahle otázka byla minimálně v minulém volebním období velkým politikem a cítili jsme, aspoň já tak vnímám a dovolím se to tvrdit, velkou nechuť od tehdejších představitelů v podstatě zákonodárné moci takový registr zřídit, byť já si dovolím tvrdit, že to je zcela jasné a jednoduché protikorupční opatření.
Uvidíme u nové vlády. Dámy a pánové, prosím, další otázky. Tam se, ano, tam má mikrofon.
Pán dobrý Vtričku, večer, prosím. Abych se vám představil, jméno je Balcar Lukáš a měl bych vlastně tři otázky na každého z přednášejících. Nejdříve na pana magistra, chtěl bych se zeptat, tvořili jste tu problematiku vlastně inzerátu, které nabízejí vlastně pro nás nevýhodné půjčky. Chtěl bych se zeptat, jestli nějaká, dá se říct, právní legislativa, která je možná použít k tomu, aby tyto inzeráty vůbec nebyly vydávány. Jestli vůbec je nějaké opatření, které by tohle to mohlo trošku regulovat, aby jsme vlastně nenalítli těmto podvodníkům, dá se říci.
Jak by mohla vypadat taková legislativa?
Právě se snažím o tom přemýšlet, ale v podstatě inzerent, nebo respektive subjekt, které inzeráty publikuje, dle mého názoru není schopen rozlišit, kde je, řekněme, řádný poskytovatel nějakého úvěru a kdo je podvodníkem, který touží potom získat ty osobní údaje, které potom potřebuje pro svoji nějakou další nekalou činnost. A přiznám se, že to už taky bylo xkrát řečeno, legislativa v České republice je skutečně velmi rozsáhlá, velmi roztříštěná. Myslím si, že jakýkoliv legislativní pokus v tomto smyslu by v podstatě vedl k dalšímu zaplevelování právního řádu České republiky a my právníci, co se tím občas musíme nějak živit, bychom byli nuceni zase se seznamovat s něčím, co by bylo velmi, velmi obtížně aplikovatelné a vymahatelné. Tudíž v tomto smyslu, že považuji za daleko přínosnější se snažit tu veřejnost vzdělávat v tom smyslu, aby byla prostě obezřetná. Asi tolik.
Děkuji. Můžu položit teda na pana kapitána další.
Určitě, prosím.
Chtěl bych se zeptat, velmi často v novinách zaslechneme to, že když někdo udělá daňový podvod, tak ty peníze se snaží ukryt do daňových zemí. Chci se zeptat.
Jak daňových vlastně... rájů nějakých, myslíte?
Prosím?
Do nějakých daňových rájů, myslíte?
Ano, přesně, do daňových rájů.
Před pusu mikrofon, ať vás lépe slyším.
Pardon, mluvám se. Chtěl bych se zeptat, jak vlastně vznikly tyhle daňové ráje? To vzniklo v rámci nějakou chybou legislativní, nebo to je vlastně... Jak to vlastně vznikla, tahle ta problematika?
Tak nevím, jestli tenhle dotaz teda je zrovna dobře zacílen na mě, na policistu v České republice. Jestli vím, jak na základě jakých důvodů vznikly daňové ráje po celém světě, to asi nebudu schopen zodpovědět, proč tyto daňové ráje vznikly, ať byť si můžu něco o tom myslet. Nicméně možná je zajímavé to, že daňové ráje, v daňových rájech zejména najdete ty firmy, které tam mají sídlo, ale nenajdete tam peníze. Ty peníze jsou ve Švýcarsku nebo jsou v jiných destinacích, kde jsou dobře chráněny a i informace, které potřebujeme potom následně získat z těchto zemí, tak jsou komplikované, jak už tady bylo zmíněno, Švýcarsko, je tam potřeba souhlas soudce, do nedávné doby příliš nekomunikovali, takže ty informace, Lucembursko, tam prakticky získat informaci podléhající bankovnímu tajemství v tom našem pojetí je skoro nemožné. Takže ty daňové ráje, tam jsou sídla firem, které jsou samozřejmě ve většině případů fiktivní, respektive jsou tam nějaké ty nominees, které se starají o chod, takový ten základní chod té společnosti. Daňové ráje si vybírají ty subjekty zejména pro, jak se říká, daňovou optimalizaci. Je tam jednodušší účetnictví, nikde není to účetnictví vůbec žádné. A je takovou zajímavostí, když mluvíme o daňových rájích, tak dokonce i Česká republika, hlavní město Praha, je nazýváno daňovým rájem. A je to z důvodu toho, že kontrola finančního úřadu, myslím, že ta situace už se trochu zlepšuje, ale stále je to tristní z mého pohledu, tak kontrola finančního úřadu v Praze připadá, pokud se to zprůměruje, tak že by mohla ten subjekt přijít na kontrolu zhruba tak za 2000 let. To znamená, že ta pravděpodobnost, že provede kontrolu u toho konkrétního subjektu, je velmi mizivá, proto se můžete dočíst i na internetu, že i Česká republika, hlavní město Praha, je bráno jako destinací, která je daňovým rájem.
To jsou zajímavé informace. Nicméně každý suverénní stát má právo na své zákonodárství, na svou legislativu, na to, aby si upravil věci podle sebe, že?
Jestli můžu, tak určitě je to problém pro nás zejména to takový, kdy my musíme velmi složitě získávat ty spletence různých firem, různých osob, které zatím stojí, ale jak jste zmiňoval, ty peníze tam většinou nejsou, ty jsou někde ještě jinde. Takže o to je to komplikovanější.
Tak a prosím, poslední otázka pro pana doktora.
Jestli můžu ještě na pana doktora, protože jsem začínající, dá se říct, vydělávající člověk, tak se tě zda, jakou cestou bych se měl nejlépe vybrat, abych vlastně zpeněžil své finance, které vlastně ušetřím. Byste byl schopen nám trošku poradit, jak ty peníze trošku lépe investovat, za prvé, abych měl co nejmenší riziko a trošku ty penízky přibývaly. Děkuju moc krát.
Teď jste mi teda asi zaskočil trošičku, protože já se necítím být, jak si tady fundován, proto abych vám tady teďka začal doporučovat tu či ono finanční instituci nebo tu či ono službu v rámci finančních služeb, které jsou dneska na území České republiky poskytovány. Sám s tím mám někdy problém se rozhodnout, co a jakým způsobem dělat s penězi, které člověk má někde našetřený a myslí si, že prostě chce použít nebo si na něco šetří a říká si, teď je nepotřebuji, tak jak je investovat. Já asi teď mluvím za sebe, teď kdybych nevím, o jakých částkách se tady bavíme teďka, ale samozřejmě, když se podíváte dneska na vývoj toho finančního trhu z hlediska úrokových sazeb a těch věcí, které se dějí, tak to asi úplně dobrá investice není dneska. Jo? Já tím nechci odrazovat vás od toho, abyste si peníze vybírali z bank, protože ono jako na druhou stranu ty peníze na těch účtech nějaký potřebujeme každý, protože platíme nějaký služby, složenky a podobné věci a je pro nás daleko pohodlnější, než jít a chodit někde složenkou platit na poště, protože ta představa, jako jít to vystát na poštu, mě opravdu úplně děsí takovým způsobem, že ten účet stejně, i kdybych to z jiného důvodu nepotřeboval, tak z tohohle toho určitě ano. Je to pro mě pohodlnější, samozřejmě skýtá mi to ty možnosti, ale ty doby, kdy se prostě úroková sazba, já pamatuju doby, kdy se pohybovala někde třeba i byly sice vyhlašovány třeba na týden, ale pohybovaly se někde kolem 27%. Jo, to pamatuju ještě, to pamatuju takové doby tady taky, jako jo, tak ty už tady rozhodně nikdy asi nebudou, teda, nebo 100%, já si to doufám říct. Jako. Takže opravdu, pokud má někdo člověk dneska víc peněz, tak se říká ukládat to do nějakých spíš věcí typu nemovitosti. Jo, ale všude je nějaké riziko. Těžko radit. Možná navštívit nějakého finančního poradce, on vám
poradí. Já jenom jednu větičku. Na tu vaši otázku se dá odpovědět v podstatě dle mého názoru pouze negativně, a to znamená být obezřetný před jakoukoliv hodně výhodnou nabídkou. Tam bych byl velmi, velmi opatrný, jinak se na to asi odpovědět nedá.
Já jsem čekal, že se dozvíme, do čeho investují státní zástupci. Dámy a pánové, protože někteří diváci už odcházejí, tak prosím, tři poslední dotazy. Já vás vidím tam jaká práce. Tak prosím, tam pána v kravatě.
Dobrý den, moje jméno je Jiří Korb, já pracuji pro Garanční fond obchodníků s cennými papíry. Jenom jsem chtěl mírně odlehčit diskuzi svojí zkušeností, že jaksi v našich 10 kauzách vykradených obchodníků s cennými papíry jsme si zjistili, že se nám opakují jména. Nebudu nikoho jmenovat, ale někteří pachatelé se nám opakují. Prostě jsou to profesionálové. Jednou vykradli jednoho obchodníka, že jo, už založili si druhýho, vykradou ho taky. Což se nám teda moc nelíbí, ale zvláštní věc je i druhá věc, že se nám opakují jaksi oběti. Máme desítky dvojitých obětí, dvojnásobných, a máme dokonce jednoho trojnásobného přeborníka. Myslíte si, že se s tím časem bude moct něco udělat, aby se takové věci neděly? A prosím, to jsou jenom obchodníci s cennými papíry. Já nemluvím za těch, já nevím, asi 10 z vykradených bank, co zatím bylo, a asi těch 100 kampeliček. Jo, tam, kdyby se udělal průnik, jo, to byly trojnásobný, čtyřnásobný, pětinásobný oběti a možná i ty pachatelé. Ale tam se prý ten průnik nedá udělat, protože je tam nekompatibilita softwarových jaksi nástrojů. Takže chtěl jsem se zeptat, jak vidí budoucnost, jestli budeme mít opakované pachatele a opakované oběti. Děkuji.
Já teda mám, protože se to moc neodlehčil. Pane kapitáne, asi na vás?
Tak to asi těžké zodpovědět, jestli budou znova nějaké oběti. Ta trestná činnost má nějaký svůj vývoj. Pokud se povede některé ty formy zachytit i legislativně, případně se vytvoří nějaké metody, jak ze strany bank, ze strany obchodníků s cenných papíry, tak vždycky se najde určitá skulina a myslím si, že asi vždycky budou nějaké poškození. Někdo se na jejich úkor obohatí, a bylo to tady zmíněno, vždycky je to o tom, jaké riziko vkládám do toho podnikání nebo do té své investice, jaký mám mít zhodnocení, tak o to větší je riziko. Takže čím půjdu výš a budu chtít mít větší zisk, tak tím se dostávám na tu riskantnější rovinu. A Myslím si, že policie a myslím tím orgány činné v trestním řízení komplexně z mého pohledu, asi možná už ho mám trochu zkreslený, nastoupili teďka dobrou cestu to, že u každé kauzy, kde je způsobena nějaká škoda nebo pachatel získal prospěch, se snaží zvažovat a myslet i na tu otázku, kam byl ten prospěch směřován, případně zda je možné zajistit u toho pachatele i majetek, aby byl uspokojen nárok poškozeného. Děluje se to plošně v současnosti v rok 2013 provedeno více jak 6 tisíc finančních šetření, jak už jsem zmiňoval, zajištěno 8,5 miliardy, docela velká část už dokonce byla odčerpána, jak na základě rozhodnutí soudu, případně už v přípravném řízení vrácena poškozeným, a to si myslím, že je podstata, ten důležitý efekt, že my tím zajišťováním výnosu nejenom, jak se říká, zaškodíme pachateli, aby on nezískával ten prospěch, protože většinou motivem finanční trestné činnosti u té finanční kriminality je právě snaha získat ten samý motiv, mají i organizované skupiny, aby získali co největší prospěch ze své činnosti, a pokud se nám daří zajišťovat ty výnosy, tak je to mnohem efektivnější, než když poté někoho za dva roky zavřeme, jak se říká, a poškozený nedostane nic. Takže si myslím, že se nastoupilo byla nastolena dobrá cesta a opravdu se to stává standardní součástí trestního řízení, že se provádí šetření k té osobě, která je prověřovaná, aby se mohlo podařit zajistit výnosy z trestné činnosti, a současně se tím i dostává k dispozici tomu zpracovateli té trestní věci i řada důkazů, které podpoří vlastně poté i samotnou tu trestní věc, aby ten pachatel byl odsouzen. Takže to není jenom o tom zajistit, případně odškodit nárok poškozeného, ale je to i získání řada důležitých důkazů, které vysvětlují, zda ten pachatel spáchal trestný čin či nikoliv.
Děkuji panu kapitánovi. Prosím, další otázka.
Funguje to? Díky. Tak dobrý večer. Já bych měl dotaz asi na pány, který reprezentuje orgány činné v trestním řízení, jelikož teď nová ministryně spravedlnosti vlastně ohlásila, že by chtěli rekodifikovat tu normu procesního práva, trestního práva procesního. Já bych se chtěl zeptat, jestli třeba jenom ve stručnosti byste mohli říct nějaký institut, který vlastně by podle vás znáte ze zahraničních jurisdikcí a podle vás by mu vlastně v České republice chybí, a vy byste ho ocenili, řekněme, pro to samotné stíhání té finanční kriminality, ne třeba tu prevenci, ale spíš pro to stíhání.
Já myslím, že všichni pánové by mohli odpovědět na tuhle otázku, to je zajímavá, díky za ní.
Tak jestli mohu začít, tak já jsem i členem skupiny pracovní, která je mezirezortní, a řešíme otázku, a ta, jak jsem zmiňoval už v úvodu, že bychom se mohli dostat do situace, kdy už se nám bude dařit zajišťovat mnohem méně, tak nám chybí možnost takzvané civilní konfiskace. Ta pracovní skupina na variantě, je tam realizovaná analýza a zpracováváme určitou variantu, jakým způsobem, a bereme si samozřejmě inspiraci ze zahraničí, jakým způsobem mohlo v českém právu být vytvořen institut civilní konfiskace, kdy v trestním řízení nejsme schopni doložit, že se jedná o výnos trestné činnosti, že můžeme tento majetek zajistit, nedošáhneme na ten majetek ani tím způsobem, že zajistíme náhradní hodnotu, což si myslím, že je velmi efektivní, že jsme schopni zajistit náhradní hodnotu, tak budeme moct i těm dalším osobám, které třeba přímo nesouvisí s tou trestnou činností, ale mají majetek, který neodpovídá jejich majetkovým poměrům, tak ho vlastně převést do řízení, které bude probíhat jako civilní řízení u soudu, kde bude možné buď jsou v úvahu varianty progresivního zdanění majetku, kde nebude prokázán původ, případně i celkového zabrání toho majetku. Takže to si myslím, že bude důležitý nástroj, který může jakoby posunout dál ještě ty procesy, ty možnosti, jak bojovat se zločinem a odčerpávat ty výnosy, jak ty trestní, tak i ty civilní.
Můžu k tomu se...
Podotázka?
Podotázka. Asi teda právě k tomuhle, k té formě civilní konfiskace, jako tam by to prováděla, nebo v ideálním vaší představě by to prováděla policie, nebo třeba něco podobně jako ve Spojených státech, kde třeba je ta americká Security Exchange Commission, která, anebo i vlastně jiné orgány, které mají ty, takže třeba tady, kdyby to mohla tohle provádět, třeba Česká národní banka.
V rámci té analýzy trošičku odkrývám to, co se prostě zatím zvažuje. Je tam několik variant, ale představa je taková, aby to bylo v souladu i s některými rozhodnutími Evropského soudu, které už řeší některé ty stížnosti osob, u kterých došlo k zajištění v zahraničí, kde ta civilní konfiskace je, takže se snažíme brát i z toho inspiraci. Takže představa je taková, že dozoroval by ten proces, řeknu to, přípravné řízení, by dozoroval státní zástupce, který na základě obligatorně daných podmínek by mohl vlastně předstoupit před soudce s žalobou, že jsou splněny podmínky tomu, aby bylo možné případně ten majetek odčerpat v civilní konfiskaci. A pro toho státního zástupce by ty materiály doplňující, případně už zjištěné v rámci trestního řízení, zajišťovala policie, finanční analytický útvar, celní správa, další instituce, které vlastně působí v rámci státní správy. Takže ten, kdo by dohlížel nad tím, řeknu, přípravným řízením, byl státní zástupce, ten by předal žalobu soudci a u soudu, a což je důležité, by teprve došlo k převrácení důkazního břemene. Protože my teďka v rámci trestního řízení nemůžeme, museli bychom měnit ústavu, nemůžeme jít cestou, že bychom říkali pachateli, vy se můžete hájit dle svých práv, ale musíte nám říct, odkud je ten majetek. To by prostě nedávalo logiku. To znamená, že myslím si, že v České republice, pokud by nedošlo ke změně ústavy, což nepředpokládám, tak to bude muset být civilní konfiskací a tam teprve až u soudu by byla převrácena to důkazní břemeno a poté ta osoba, pokud by neprokázala původ toho majetku, tak by došlo buď to k progresivnímu zdanění nebo k očerpání celého toho majetku.
Děkuji. Jaký institut by uvítal pan magistr?
Já bych na to navázal jenom vlastně nějakými poznatky, které jsem získal od zahraničních kolegů. Například ve Velké Británii to podobným způsobem funguje. Nemusíme se bavit ani o finanční kriminalitě, máme nějakého, řekněme, většího dílera drog, který si skutečně žije nad poměry, oficiálně nemá nic. Probíhá trestní řízení, v rámci toho trestního řízení, podobně jako u nás, je povinnost prokázat to, že tedy ten majetek, o který se zajímáme, který není standardní, že skutečně pochází z trestné činnosti a navíc musíme prokázat i z jaké trestné činnosti, takže potřebujeme, my tomu říkáme zdrojový nebo predikativní trestný čin. Pokud tohle nemáme, tak tím pádem nemáme ani legalizaci, protože nevíme vlastně, co je legalizováno. Pak by nastoupila, řekněme, nebo v té Velké Británii nastupuje ta civilní konfiskace nebo to civilní řízení, kde už to důkazní břemeno je pochopitelně i na té druhé straně. A pokud se ani to nepodaří, tak se dochází k tomu zdanění, které je skutečně relativně vysoké. Co by pomohlo u nás? Vy jste to řekl, paní ministrině, hovořila o nutnosti přijmout nový trestní řád. Já se pod tento záměr a pod tento plán můžu jenom podepsat. Současný trestní řád já považuji za jednu z nejhorších norem, kterou máme v České republice. Neznám pochopitelně všechny, ale jsem k němu velmi kritický. A když se bavíme tady o té finanční kriminalitě, ty spisy jsou skutečně obrovské, je to o AVIích, ten spis bývá takto objemný. A pokud máme například v našem trestním řádu tu možnost, aby obviněný se seznámil s takovým spisem, tak skutečně po něm nemůžeme chtít, aby se s tím spisem seznámil za jedno odpoledne. To prostě nejde. A máme řadu obviněných, kteří mají, řekněme, touhu kverulovat, nebo si říkají, je dobré to odložit, protože čím to se déle potáhne, to přípravné řízení, tím lépe pro mě, tím lépe jaksi, tím déle budu považován za nevinného a podobně. Takže to jsou všechno věci, které to trestní řízení komplikují. Pak vy mu to v nějakém okamžiku utnete tu možnost z nějakého důvodu, že ten čas považujete za jaksi už dostatečný, soud vám to vrátí, že došlo k porušení, závažnému porušení práva na obhajobu toho obviněného. A tudíž na tomhle příkladě ilustruji, že ten trestní řád v současném znění moc nepomáhá a komplikuje ty věci dostat před soud. Pokud tady byly změny ty dva roky, tak já jsem se pousmál, protože to bych u těch závažných kauz považoval za zázrak. Myslím si, že žádná z těch kauz, které se týkaly
obchodníků s cennými papíry, bank a podobně, netrvala 2 roky a netrvala ani 5 let, si dovolí tvrdit. Ale to jenom tak. Takže obecně nový trestní řád, jasná pravidla, jednoduchá pravidla, to by pomohlo.
Děkuji panu magistru Radimu Daňhelovi. Ještě pan doktor Barák, prosím. Který institut byste uvítal?
Už těžko se doplnit, ale souhlasím to, co tady zaznělo, tak s tím samozřejmě souhlasím. Já obecně z pohledu, řeknu občana, bych asi uvítal nejvíc, kdyby se zlepšila vymahatelnost práva. To je tady, myslím, to klíčové, protože jestliže vidíme, že jsou kauzy, které se prostě vlečou x let, tak to dává jenom důvod, jenom jak si vytváří podmínky pro to, že se najdou další a další lidé, kteří se podobné hospodářské trestné činnosti prostě nechají zlákat, protože vědí, že prostě když už teda se na ně náhodou přijde, takže než budou odsouzeni, než se něco stane, takže se jim to vyplatí prostě. Že ty peníze, které z toho dostanou, převedou to na své rodinné příslušníky. Majetek nemají žádný. Já už před možná 10, 15, ještě víc, možná před 20 lety jsem měl možnost absolvovat nějaké školení, které tady v České republice v rámci nějaké prostě pomoci prováděli zástupci americké FBI a vysvětlovali tady tu metodu čisté hodnoty, kterou používají pro to, aby prostě přenesli to důkazní břemeno na toho, kdo má nějaký majetek a není schopen ho vysvětlit. A říkali prostě, to je jediná cesta. Já bych byl rád, kdyby to tady takhle začalo fungovat konečně taky.
Děkuji, pane doktore. Poslední dotaz, tuším, že mikrofon... Není mikrofon nikde. Tak dámy a pánové, kdo zvedne ruku jako poslední k poslednímu dotazu, kterým se rozloučíme? Že by vás už nic nezajímalo, že bychom už všechno slyšeli, všechny odpovědi? No tak jestli tomu tak je, možná jste i unavení, 2 hodiny jsme tady besedovali o finanční kriminalitě. Tak mi dovolte, abych poděkoval vám, byli jste báječné publikum, abych poděkoval všem třem respondentům, panu magistru Radimu Daňhelovi, panu doktoru Petru Barákovi a panu kapitánu Marianu Dvořčíkovi, protože myslím, že nám poskytli celou řadu zajímavých odpovědí a praktických informací. Pro mě mnohé z nich byly nové. Pánové, děkujeme.